เจริญพรทุกท่านหลวงพ่อไม่ได้เข้ามาที่นี่เกือบ40ปีแล้วตั้งแต่เรียนจบเป็นรัฐศาสตร์วิทยาตรีวิทยาโทจบแล้วก็ไปทำงานเขาชุมนุมศิษย์เก่าก็ไม่ได้มาชุมนุมหรอกขี้เกียจกินเหล้าดูจุฬาก็เปลี่ยนไปเยอะยังเป็นเครื่องแบบยังเหมือนเดิมหลวงพ่อก็ตะเวนไปเทศทั้งในเมืองไทยเมืองนอกนะหลังๆเนี่ยพบความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงมีมากแต่ก่อนนี้เราเข้าวัดกันนะเข้าไปนั่งสมาธิอย่างมากก็ไปนั่งสมาธิทำความสงบแล้วก็คิดว่าศาสนาพุทธมันมีแค่นั้นแต่ก็ยังดีกว่าคนจำนวนมากนะไม่ได้สนใจเลยพวกที่สนใจก็เอาแต่นั่งสมาธิยุคถัดมาก็ไม่ค่อยนั่งสมาธิก็ไปเจริญสติกันยุคหนึ่งก็หลงกับสมาธินะยุคหนึ่งปฏิเสธสมาธิมันสุดโต่งไปคนละข้างพระพุทธเจ้าสอนหลักของการปฏิบัติให้เรานะมันมีเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญามันเป็นวิธีการที่เราจะพัฒนาจิตใจของเราพัฒนาไปเพื่ออะไรนะพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดเลยก็คือความดับสนิทของทุกข์ถ้าใจเราพัฒนาได้เต็มที่นะเราจะเหลือแต่ความทุกข์ทางร่างกายแต่ในจิตใจนะจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปแล้วในจุดสูงสุดของพระพุทธศาสนานะคือไม่ทุกข์ทุกข์จะมีอยู่ได้ก็เฉพาะที่ร่างกายนะพระพุทธเจ้าแก่ได้ไหมแก่ได้เจ็บได้ไหมได้ตายได้ไหมได้พระอรหันต์ก็ยังแก่ยังเจ็บยังตายนะทางร่างกายแต่จิตของท่านไม่ทุกข์แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะท่านไม่ทุกข์นี่ท่านก็สอนหลักการปฏิบัติไปให้ถ้าเราเข้าใจสิ่งที่ท่านสอนนะเราจะสามารถพัฒนาใจของเรานะให้พ้นจากความทุกข์ได้ในเวลาที่ไม่นานต้องไม่นานนะไม่ใช่ทำไปเรื่อยๆเถอะแล้วชาตินู้นเราก็จะพ้นทุกข์ไปนานเกินธรรมะของพระพุทธเจ้านะท่านบอกว่าเป็นธรรมะของมหาบุรุษคือมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่คุณสมบัติประการหนึ่งเลยก็คือไม่เนิ่นช้าต้องเร็วเราสามารถเปลี่ยนจิตใจของเรานะจะเคยทุกข์มากให้เหลือทุกข์น้อยทุกข์นานๆก็เหลือทุกข์สั้นๆอันนี้ใช้เวลาไม่นานในการฝึกแต่จะฝึกจนกระทั่งความทุกข์เข้ามาย้อมใจไม่ได้อันนี้ใช้เวลาเยอะหน่อยต้องภาคเปลี่ยนมากหน่อยงั้นสิ่งที่พวกเราควรจะศึกษากันก็คือวิธีการวิธีการว่าทำยังไงเราจะสามารถปลดเปลื้องความทุกข์ออกจากใจได้ถึงไม่หมดสนิท 100% ให้มันลดลงก็ยังดีมันเรื่องอะไรเราต้องมีชีวิตที่จมอยู่กับความทุกข์นิรันดรถ้าเราดูให้ดีนะถ้าอยู่มานานๆอย่างหลวงพ่อนะแก่แล้วก็เห็นยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นนักศึกษานะใฝ่ฝันดิ้นรนกันเรียนจบไปทำงานนะแย่งกันแย่งกันใหญ่ยิ่งรัฐศาสตร์เนี่ยแย่งกันใหญ่แย่งกันเป็นผู้ว่าแย่งกันเป็นอธิบดีแย่งกันเป็นปลัดกระทรวงไม่แย่งกันอุตลุดเลยไม่แยกค่ายแยกพวกแยกคณะแยกมหาวิทยาลัยเพื่อจะจับกลุ่มกันสู้กันสุดท้ายพอเกษียณนะไม่มีใครเข้าสนใจอย่างนักการเมืองรัฐมนตรียิ่งใหญ่ต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งกันนะ รักษาเก้าอี้กันสุดชีวิตจิตใจสุดท้ายก็ว่างเปล่าหรือบางคนหาเงินไว้เยอะแยะเลยอยากรวยคิดว่ารวยแล้วจะมีความสุขมีเงินมากมายมหาศาลนะไม่เห็นมันมีความสุขเนี่ยคนในโลกนะบางทีมันดูแล้วมันน่าสงสารต่อสู้แย่งชิงกันสุดท้ายทุกอย่างก็ว่างเปล่าไม่เหมือนคนซึ่งเราได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้านะเราสามารถยกระดับจิตใจของเราขึ้นไปยิ่งแก่นะยิ่งฝึกมานานยิ่งแก่ยิ่งเบิกบานแจ่มใสคนในโลกก็แก่แล้วเฉาเฉาเหี่ยวเฉาเศร้าใจลูกหลานทอดทิ้งอะไรเนี่ยเราภาวนานะไม่มีคำว่าเหงาเลยคำว่าเหงาเนี่ยไม่อยู่ในสารบบเลยคำว่าเศร้าใจเสียใจไม่อยู่ในสารบบเลยใจเรามันอิ่มใจเรามันเต็มเนี่ยเรามาเติมใจของเราให้เต็มด้วยธรรมะนะด้วยศีลด้วยธรรมพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าโลกนี้มันทุกข์โลกนี้เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ฟังแล้วเหมือนมองโลกแง่ร้ายถ้าเรามองให้กว้างมองให้ไกลมองให้ยาวก็เห็นนะทุกอย่างมันว่างเปล่าไปหมดเคยมีแล้วมันก็ไม่มีเคยได้แล้วมันก็เสียถ้ามองแค่นี้นะว่าพระพุทธเจ้าบอกโลกเป็นทุกข์มันก็เหมือนพระพุทธเจ้ามองโลกแง่ร้ายท่านไม่ได้มองโลกแง่ร้ายเพราะท่านสอนวิธีให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยลำพังถ้าสอนบอกว่าโลกนี้เป็นทุกข์อย่างนี้มองโลกแง่ร้ายแต่ท่านสามารถบอกวิธีที่เราจะพ้นจากความทุกข์ของโลกนี้ได้ด้วยท่านมาตรัสรู้เนี่ยไม่ใช่มาทำอะไรอุตส่าห์ตรัสรู้มานะก็เพื่อจะมาบอกวิธีการให้เรายกระดับใจของเราออกจากความทุกข์ให้ได้ท่านถึงบอกว่าตัวท่านเองนะเป็นแค่ผู้บอกทางทางอะไรทางเพื่อความพ้นทุกข์นั่นแหละงั้นท่านทำหน้าที่ของท่านแล้วนะท่านบอกทางแล้วหน้าที่ของพวกเราคือเรียนให้ดีว่าท่านบอกว่ายังไงธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนึกเอาเองไม่ได้นะไม่ใช่ภูมิปัญญาระดับเราจะคิดเอาเองได้ธรรมะนี้เป็นปัญญาตรัสรู้ถ้าพวกเราภาวนาไปถึงจุดหนึ่งเราจะรู้เลยมันอัศจรรย์จริงๆอัศจรรย์เหลือเกินเลยธรรมะเมื่อไรที่เรารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจนะมันอัศจรรย์นะความทุกข์มันกระเด็นหายไปต่อหน้าต่อตาเลยอย่างเราเคยหนีความทุกข์นะลดความทุกข์ดับความทุกข์ได้เป็นคราวๆอย่างกลุ้มใจก็ไปกินเหล้าไปเที่ยวไปทำอะไรตอบสนองความต้องการไปเรื่อยๆก็สบายใจไม่ทุกข์อีกพวกหนึ่งไปนั่งสมาธิกลุ้มใจขึ้นมาก็ไปนั่งสมาธิจิตสงบก็ไม่ทุกข์ออกจากสมาธิก็กลับมาทุกข์อีกมันมีแต่วิธีของพระพุทธเจ้านี่แหละถ้าเรายกระดับใจของเราได้แล้วนะเราไม่ต้องรักษาใจอีกต่อไปนะงานในการปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นงานที่มีที่สิ้นสุดไม่เหมือนงานทางโลกงานทางโลกเป็นงานที่ไม่มีวันจบมันสิ้นเลยอย่างเราไปทำมาหากินได้เงินมานะแล้วก็มากินมาใช้ไปก็ต้องไปทำมาหากินอีกหรือเราไปหุงข้าวกินวันนี้หุงข้าวกินพรุ่งนี้ก็ต้องหุงกินอีกนะงานทางโลกเนี่ยไม่มีวันจบเลยแต่งานยกระดับใจของเราถ้าเราทำสำเร็จแล้วเนี่ยมันจบไม่มีงานต้องทำอีกแล้วใจเราเข้าถึงสภาวะที่ไม่ทุกข์อีกต่อไปเนี่ยความอัศจรรย์ของธรรมะนะมันมีจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงเลยเดาไม่ออกเลยคนในโลกเนี่ยรู้จักความทุกข์นะทุกข์แล้วทุกข์มากๆไปฆ่าตัวตายทุกข์จนตายภาวนาถึงจุดหนึ่งนะมันมีความสุขแทบตายเลยแทบตายเหมือนกันนะมันมีความสุขที่มหาศาลเลยแต่ว่าพอใจมันคุ้นเคยนะใจก็อยู่กับความสุขความสงบนะมีความสงบไม่เดือดร้อนอะไรงั้นพวกเราต้องตั้งอกตั้งใจนะมาเรียนวิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนเราท่านสอนให้เราต่อสู้เอาชนะกิเลสในใจของเรานี่เองไม่ได้เอาชนะคนอื่นหรอกกิเลสมันมีหลายระดับ กิเลสชั้นต่ำๆนะความโลภความโกรธความหลงอารมณ์ที่หวือหวารุนแรงทั้งหลายนะกิเลสมันมีแรงมากกิเลสมันแรงมากๆเนี่ยเราสู้มันด้วยสติสู้ด้วยปัญญาสู้ยังไม่ไหวถ้ากิเลสรุนแรงมากเราก็ใช้เครื่องมือที่หยาบๆกิเลสมันหยาบเราก็ใช้เครื่องมือที่หยาบๆคือศีลศีลเนี่ยยังไม่สามารถเอาชนะกิเลสได้หรอกศีลเนี่ยเป็นเครื่องมือสู้กับกิเลสที่รุนแรงคือเราตั้งใจไว้ก่อนว่าเราจะไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาคนที่ทำชั่วทางกายทางวาจาได้นะเพราะกิเลสมันครอบงำใจความโลภความโกรธเลยครอบงำใจนะเมื่อทำผิดศีลอย่างโกรธขึ้นมาก็ไปทำร้ายเขาได้ไปลักทรัพย์เขาได้ไปแกล้งผิดลูกผิดเมียเขาได้ไปใส่ร้ายป้ายสีเขาก็ได้ไปแกล้งยกย่องเขาก็ได้นะแกล้งชมให้มันเสียคนไปเลยอันนี้ก็มูสาวาทเหมือนกันหรือกลุ้มใจขึ้นมาก็ไปกินเหล้าเนี่ยโทสะตัวเดียวก็ผิดศีลห้าได้หมดนะมีโลภะตัวเดียวก็ผิดศีลห้าได้หมดเหมือนกันคนทำผิดศีลได้เพราะกิเลสมันรุนแรงมันครอบงำใจได้นี่ถ้าเรายังไม่มีสติปัญญาที่จะไปสู้กิเลสไว้นะเราใช้ความตั้งใจจริงของเราบอกกับตัวเองทุกวันว่าเราจะไม่ยอมทำผิดศีลห้านะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกวันนี้คนไม่เข้าใจคนดูถูกการรักษาศีลเห็นศีลเป็นเรื่องของคนโง่คนอ่อนแอไม่รู้หรอกว่าคนที่ถือศีลได้เนี่ยคือคนเข้มแข็งคนอ่อนแอไม่สามารถถือศีลได้หรอกมันสู้กิเลสไม่ไหวงั้นถ้าเราตั้งอกตั้งใจคิดว่าเราจะต้องเอาดีให้ได้เราจะพ้นทุกข์ให้ได้เบื้องต้นนะตั้งใจรักษาศีลเอาศีล5พอแล้วไม่ต้องศีล8หรอกไม่ต้องศีล10ไม่ต้องศีล227หรอกศีลที่สำคัญที่สุดคือศีล5นี่แหละไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาด้วยอำนาจของกิเลสเราอย่าสู้กิเลสไม่ได้กิเลสมาอยากทำชั่วมากเลยเกลียดเขาเต็มที่อยากฆ่าเขาอดใจไว้ตั้งใจไม่ทำการที่เราไม่ตอบสนองกิเลสนะระยะยาวเนี่ยกิเลสจะอ่อนแรงลงแต่ถ้าเราตอบสนองนะกิเลสจะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างถ้าเราตามใจตัวเองนะอย่างสาวๆเนี่ยไม่ค่อยบ่นนะพอแต่งงานไปมีลูกมีอะไรนะบ่นเก่งขึ้นเรื่อยๆพอตอนแก่เนี่ยเป็นใจแก่ขี้บ่นเพราะอะไรมันชำนิชำนาญจิตมันคุ้นเคยที่จะบ่นผู้ชายก็เหมือนกันนะชอบตามใจตัวเองพอแก่ๆนะเอาแต่ใจแล้วคราวนี้ลูกหลานไม่ชอบหรอกไม่มีใครเขาอยากให้เธอมีชีวิตยืนยาวเลยนะอยากให้ตายๆซะเพราะอะไรมันสู้กิเลสไม่ไหวมันตามใจกิเลสมานานธรรมชาติของจิตเนี่ยมันจะไหลไปตามความเคยชินถ้าเราเคยชินที่จะตามใจกิเลสกิเลสจะยิ่งมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นเพราะงั้นเราฉีดเส้นตัวเองไว้เลยกิเลสจะแรงแค่ไหนนะเราอย่าให้ผิดศีล5แค่5ข้อพอละไม่ต้องศีล8หรอกเป็นฆราวาสนะถือศีล8มากๆโลกก็พอกินนะทำงานหนักตกเย็นก็โสมเต็มทีแล้วยังไม่กินอีกมันก็เกินไปนะมันถือแค่ศีล5ก็พอแล้วละการตั้งใจรักษาศีลเนี่ยเบื้องต้นใช้การเตือนตัวเองปฏิญาณกับตัวเองไม่ต้องไปขอกับพระนะทุกวันนี้พวกเราเห็นไหมพระทำผิดศีลเยอะเลยพระไม่มีศีลเพราะโยมขอไปหมดละ ขอไปคนละ5ข้อ5ข้อมา100คนพระมีศีล227โยมขอไป100คนหมดไปแล้วติดลบอีกศีลไม่ต้องไปขอใครตั้งใจรักษาเอาเองตื่นนอนมาก็ตั้งใจว่าเราจะรักษาศีล5ก่อนจะกินข้าวเช้าก่อนจะกินข้าวกลางวันก่อนจะกินข้าวเย็นก่อนจะนอนตั้งใจไว้เราจะรักษาศีล5ตื่นนอนมาก็ตั้งใจไปเลยนะเป็นการเตือนตัวเองบอกกับตัวเองเรื่อยๆว่าเราจะรักษาศีล5งั้นต่อไปเวลาเราบอกไปนานๆนะเวลาเราคิดจะทำผิดศีลเนี่ยใจมันจะเตือนตัวเองได้ตั้งใจไว้แล้วนี่ว่าจะไม่ทำผิดอันนี้เป็นการรักษาศีลขั้นต่ำนะมันมีวิธีที่จะรักษาศีลได้สูงกว่านี้คือคอยรู้ทันเวลากิเลสเกิดขึ้นพระหลวงพ่อบอกแล้วเนี่ยว่าคนเราทำผิดศีลนะเพราะกิเลสมันครอบงำใจ กิเลสเนี่ยมันแปลกอย่างหนึ่งถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันมันเครื่องมือในการรู้ทันกิเลสที่กำลังเกิดขึ้นนะเรียกว่าสติสติเป็นตัวรู้ทันสภาวะของรูปธรรมนามธรรมที่กำลังปรากฏขึ้นเมื่อไหร่ที่สติเกิดขึ้นนะเมื่อนั้นกิเลสจะดับอัตโนมัติเพราะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อไรมีกิเลสเมื่อนั้นจะไม่มีสตินี่เป็นกฎของธรรมะทีแรกเราตกเป็นฝ่ายรับกิเลสมารุกรานเราก็ข่มใจว่าเราจะไม่ผิดศีลคราวนี้เราจะเริ่มฝึกตัวเองให้มันสูงขึ้นไปตีโต้กับกิเลสบ้างละด้วยการที่เอาชนะมันนะด้วยเครื่องมือสำคัญคือสติสติเป็นตัวรู้ทันพวกเรารู้จักโกรธไหมรู้จักใช่ไหมโกรธอย่างเราจะข้ามถนนนะคนมันไม่ยอมจอดให้เราข้ามทั้งที่มันเป็นไฟแดงด้วยเป็นทางม้าลายด้วยไม่ยอมเวลาเราโกรธสังเกตไหมทุกคราวที่เราโกรธเนี่ยเราจะไปดูไอ้คนที่เราทำให้เราโกรธหรือเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราใจเราโกรธพอโกรธปุ๊บเราจะไปดูไอ้คนที่ขับรถปาดเราเมื่อนั่นมันหนีไปนั่นละเดี๋ยวต้องขับตามไปปาดคืนนี่เวลาความโกรธเกิดขึ้นเราไม่รู้ว่าความโกรธกำลังเกิดเรามัวแต่ดูไอ้คนที่ทำให้เราโกรธอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติถ้ามีสติก็รู้ทันว่าตอนนี้กำลังโกรธอยู่หรือเห็นสาวสวยเดินมาสาวสวยเดินมาใจเราชอบใจเราเกิดราคะเราชอบเขาเวลาเราชอบใครสักคนเราก็จะคอยมองเขาคอยเดินตามดูเขาบ้านอยู่ไหนอะไรเนี่ยนะจะขอเบอร์โทรศัพท์จะทำยังไงนะถ้าแลกไลน์ได้ก็จะดีอะไรอย่างเงี้ยขณะนั้นเวลาที่ราคะเกิดเนี่ยเราสนใจให้สาวคนนั้นนะเราไม่รู้ว่าราคะความรักความใคร่ความต้องการเนี่ยเกิดขึ้นในใจตัวเองเห็นไหมเวลาที่กระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจโกรธขึ้นมาเราไม่รู้ไม่ดูตัวเองว่ากำลังโกรธเราไปดูคนที่ทำให้เราโกรธเวลาเกิดอารมณ์ที่ชอบใจนะเรามีราคะเกิดขึ้นมาเราไม่เห็นว่าจิตใจมีราคะนะเราไปดูคนที่ทำให้เรามีราคะไปดูวัตถุที่ทำให้เราชอบหรือเราไปเดินศูนย์การค้าจุฬาเนี่ยแวดล้อมด้วยศูนย์การค้ามากมายนะถ้าเราไปเดินเห็นได้นี่ก็อยากได้เห็นได้นี่ก็อยากได้เวลาเราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งใจเราจะไปอยู่ที่นั้นเขามี iPhone 6มีเอสมีอะไรออกมาอีกนะอยากได้อะไรรุ่นใหม่หมดอยากได้หมดเลยขณะที่เราสนใจวัตถุสิ่งของอันนั้นใจเราไปอยู่ที่ของเราไม่เห็นว่าใจกำลังอยากได้เนี่ยเราลองกลับข้างนะแทนที่จะปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจให้หลงออกข้างนอกตลอดเวลาเนี่ยลองย้อนกลับข้างมาคอยรู้ทันใจของตัวเองบ้างถูกขับรถปาดหน้าโกรธให้รู้ว่ากำลังโกรธไม่ใช่รู้ว่าไอ้คันนั้นปาดเรานะแค่นั้นกระจอกมากใครก็รู้ลองเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเองย้อนกลับมาเรียนรู้ใจตัวเองให้ได้ทันทีที่โกรธแล้วเราย้อนมาเห็นใจที่โกรธความโกรธจะดับโดยอัตโนมัติเพราะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสทันใดที่โลภเรามีสติรู้ว่าโลภขณะนั้นความโลภจะดับอัตโนมัติเพราะว่าที่ใดมีสติที่นั้นไม่มีกิเลสนี่เป็นกฎของธรรมะเนี่ยกฎของธรรมะเหล่านี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบนะท่านค้นพบธรรมะจำนวนมากคือกฎความจริงจำนวนมากเลยโดยเฉพาะความจริงในด้านจิตใจนะทุกวันนี้เราละเลยนะน่าเสียดายมากเลยศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าค้นพบเนี่ยอัศจรรย์มากเลยในทางโลกหลวงพ่อก็เรียนหนังสือเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าพอมาภาวนาเราก็รู้เลยว่าความรู้ทางโลกนะความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดหรอกยังไงก็ทุกข์อีกแต่ความรู้ที่พระพุทธเจ้าสอนนะมันทำให้เราเป็นอิสระมากขึ้นมากขึ้นนะแต่เดิมเราไม่อิสระเพราะเราถูกความโกรธครอบงำเราไม่อิสระเพราะถูกความโลภครอบงำเราไม่อิสระเพราะถูกความหลงครอบงำเราคอยมีสติรู้ทันนะใจเราไม่ถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงำไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองมันมีเหตุมีผลในตัวเองจะดำรงชีวิตด้วยความมีเหตุมีผลไม่ใช่ด้วยถูกกิเลสสั่งคนในโลกนี้ที่ถือตัวว่าแน่ถือตัวว่าเก่งนะถือตัวว่าใหญ่ไม่มีใครบังคับกูได้สุดท้ายมันก็ถูกกิเลสบังคับมันตกเป็นทาสโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นทาสนะ น่าสงสารตัวเนี้ยถ้าเราเป็นทาสอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราไม่รู้ว่าเราเป็นทาสเราจะไม่มีวันเป็นอิสระได้เลยเราเป็นทาสของกิเลสนี่แหละมันสั่งเราทั้งวันนะสั่งให้โกรธเราก็โกรธนะโกรธแล้วก็สั่งให้ไปด่าเขาไปตีเขาไปทำร้ายเขาก็ทำได้เราเป็นทาสของความโลภอยากได้นอนได้นี่นะก็ไปแย่งชิงเขาไปหลอกลวงเขาทำอะไรได้สารพัดเลยนี่เราเป็นทาสโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นทาสนะแล้วเมื่อไหร่มันจะพ้นจากความเป็นทาสได้อาศัยสตินะคอยมารู้ทันจิตใจของตัวเองความโลภเกิดขึ้นให้รู้ความโกรธเกิดขึ้นให้รู้ความหลงเกิดขึ้นให้รู้คอยรู้ไปบ่อยๆความโลภความโกรธความหลงมันเกิดตอนไหนมันเกิดตอนที่ตามองเห็นอย่างตาเรามองเห็นอย่างนี้เราโกรธตามองเห็นอย่างนี้เราโลภในขณะที่เห็นแล้วลืมกายลืมใจเรียกว่าหลงมันเกิดตอนไหนอีกตอนที่หูได้ยินเสียงเราได้ยินเสียงอย่างนี้ใจเราชอบใจได้ยินอย่างนี้ใจเราเกลียดนะมันกิเลสมันเกิดตอนนี้เองเกิดตอนที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ใจกระทบอารมณ์ก็คือใจมันคิดเวลาเราคิดเรื่องนี้นะใจก็เกิดราคะคิดเรื่องนี้ใจเกิดโทสะคิดเรื่องนี้เพลินไปหลงมีกายลืมกายมีใจลืมใจคำว่าหลงนี่เป็นคำลึกซึ้งนะลึกกว่าคำว่าโลภคำว่าโกรธมากเลยคำว่าหลงเนี่ยไม่สามารถรู้สภาวะที่กำลังปรากฏได้หลงเมื่อไรมีร่างกายนะเรามีร่างกายอยู่เนี่ยแล้วเมื่อไรเราลืมร่างกายแล้วมีจิตใจเราลืมจิตใจถ้าลืมทั้งกายลืมทั้งใจเรียกว่าหลงแล้วล่ะอาศัยสตินะคอยรู้ทันรู้จักโกรธไหมใครไม่เคยโกรธเลยยกมือหน่อยสิมีไหมใครรู้จักโลภบ้างยกมือสิใครรู้จักคำว่าโลภแม้คำถามของหลวงพ่อกลับข้างนะหลวงพ่อจะทดสอบว่าหลับไปหรือยังสรุปว่ายังไม่หลับใช้ได้นะโกรธเราก็รู้จักโลภเราก็รู้จักใช่ไหมรู้จักใจลอยไหมรู้จักฟุ้งซ่านไหมเนี่ยตระกูลหลงตระกูลหลงนะใจลอยฟุ้งซ่านนะเรารู้จักกิเลสนานาชนิดอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรที่เราจะคอยรู้ทันที่ผ่านมานะถ้าเราอยากรู้ว่าตอนนี้จิตใจมีกิเลสอะไรเราก็รู้ได้แต่เราละเลยที่จะรู้เพราะเรามัวสนใจสิ่งต่างๆสิ่งที่เราไปเห็นสิ่งที่เราได้ยินได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสเราสนใจของพวกนั้นอย่างคนขับรถปาดหน้าเราโกรธเราอยากรู้ว่าใจมันโกรธเราก็รู้ได้เพราะเรารู้จักว่าโกรธเป็นไงแต่คนส่วนใหญ่ละเลยที่จะรู้รู้ก็รู้ได้นะแต่ละเลยต่อไปนี้อย่าละเลยคอยรู้ทันความโกรธเกิดขึ้นคอยรู้ทันความโลภเกิดขึ้นรู้ทันความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นรู้ทันความหดหู่เกิดขึ้นรู้ทันรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆถ้ารู้ทันใจตัวเองได้แล้วกิเลสมันจะครอบงำใจไม่ได้เพราะกิเลสมันดับไปแล้วศีลมันจะเกิดโดยอัตโนมัตินะไม่ต้องตั้งใจรักษาเลยมันจะไม่ผิดศีลหรอกอย่างพอความโกรธเกิดขึ้นเรารู้ว่าโกรธความโกรธดับเนี่ยเราจะไปทำร้ายเขาเหรอมันก็ไม่ทำร้ายแล้วนะความโลภเกิดขึ้นเรารู้ทันแล้วเนี่ยเราจะไปหลอกลวงสาวมาทำไมเพราะกิเลสเกิดเราเห็นเสร็จแล้วมันดับไปแล้วงั้นเราจะปลดปล่อยตัวเองนะจากอำนาจของกิเลสเราจะเป็นอิสระมากขึ้นแล้วศีลนะเบื้องต้นเป็นการข่มใจไม่ยอมทำตามกิเลสในเบื้องต้นเป็นการข่มใจไม่ทำตามกิเลสแต่ในเบื้องปลายที่เราฝึกจนชำนิชำนาญแล้วเนี่ยกิเลสไม่มีโอกาสมาครอบงำใจเพราะเรามีสติศีลมันเป็นอัตโนมัติไม่ต้องคิดเรื่องอาราธนาศีลเลยมันเป็นเองกิเลสระดับต่อไปนะเป็นกิเลสชั้นกลางเรียกกิเลสชั้นกลางเป็นตัวที่ทำให้จิตใจนี้เสียสมาธิไปกิเลสตัวกลางนี่เขาเรียกมีชื่อเรียก technical term เรียกว่านิวรณ์ใครเข้าวัดเข้าฟังธรรมะอะไรคงเคยได้ยินคำว่านิวรณ์รู้จักไหมนิวรณ์เครื่องกั้นกั้นอะไรกั้นจิตจากสมาธิกั้นจิตนิวรณ์เนี่ยเป็นกิเลสเหมือนกันแต่เป็นกิเลสที่เบาบางไม่รุนแรงหวือหวาเหมือนความโลภความโกรธความหลงมันเป็นความฟุ้งลึกๆของจิตเป็นความฟุ้งลึกๆของจิตเช่นมันฟุ้งไปอย่างนี้นะมันโน้มไปฟุ้งไปด้วยพอใจฟุ้งไปด้วยแรงของความพอใจนี่เป็นกามฉันทะนิวรณ์ ฟุ้งไปด้วยแรงของความไม่พอใจพยาปาทะนิวรณ์ฟุ้งไปด้วยแรงที่จับจดในอารมณ์นะจับอารมณ์ได้ไม่มั่นเรียกอุทัจจะกุกกุจจะฟุ้งไปแล้วก็เกิดสงสัยเกิดอะไรขึ้นมานะถ้าไม่ฟุ้งไม่สงสัยหรอกนะเวลาที่เราสงสัยนะตามหลังความคิดมาทุกทีละความสงสัยทั้งหลายตามหลังความคิดมาทั้งนั้นนะถ้าใจไม่หลงไปไม่ฟุ้งซ่านไปนะความลังเลสงสัยไม่มีหรอกนะหรือเวลาที่ใจเราฟุ้งมากๆนะถัดจากเวลาที่ใจฟุ้งซ่านมากๆแล้วใจจะซึมพวกเรานึกสภาพบอกไหมเวลาที่เราเกิดโทสะแรงๆอะเมื่อโทสะแรงๆผ่านไปแล้วเนี้ยใจเราป้อแป้ไปช่วงนึงนะไม่มีเรื่องมีแรงหรือเวลาที่เรามีราคะแรงๆนะพอราคะแรงๆผ่านไปแล้วใจเราก็ซึมๆนะไม่มีเรื่องมีแรงสิ่งเหล่านี้มันเป็นสภาวะที่ใจมันฟุ้งซ่านนะฟุ้งซ่านไปนานาชนิดฟุ้งซ่านเป็นนานารูปแบบน่าอาศัยอะไรไปสู้กับมันในตำราบอกใช้สมาธิไปสู้กับมันสู้กับความฟุ้งซ่านสมาธิเลยเป็นเครื่องมือสู้กับนิวรณ์วิธีสู้กับนิวรณ์เนี้ยมันทำได้สองแบบสำหรับคนที่ทรงฌานก็เข้าฌานเลยแล้วอาศัยองค์ฌานเนี้ยไปข่มนิวรณ์ทั้งห้าเมื่อจิตไม่มีนิวรณ์นะเมื่อจิตไม่มีนิวรณ์สมาธิก็ยิ่งมั่นคงขึ้นมั่นคงขึ้นคืออาศัยสมาธิไปข่มนิวรณ์แล้วจิตก็สงบสบายนี่เป็นวิธีหนึ่งนะสำหรับคนซึ่งเล่นฌานแต่หน้าตาพวกเราเนี่ยเข้าฌานยากหน้าตาพวกเราโง่เฮงให้เลยว่าฟุ้งซ่านเก่งนะฟุ้งซ่านเป็นอาชีพนะวันหนึ่งมีกระทบอารมณ์รุนแรงทั้งวันนะทุกวันนี้เวลาเรานั่งรถไปใช่ไหมนี่ก็ป้ายโฆษณาไอ้นั่นก็มีอันโน้นอันนี้ให้ดูตลอดเวลาเลยนะอยู่คนเดียวในห้องนะก็ยังมีเฟซมีไลน์มีอินเทอร์เน็ตอะไรนะชวนให้เราฟุ้งได้ตลอดเวลาเลยงั้นโอกาสที่เราจะมาเข้าฌานให้ได้ลึกๆให้ประณีตชำนิชำนาญนึกอยากเข้าฌานก็เข้าเลยอะไรเงี้ยทำไม่ได้คนรุ่นเราเนี่ยไม่ได้เก่งเรื่องสมาธิเขาเก่งเรื่องไหนรู้ไหมปากเก่งปากเก่งนะเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะวิพากษ์วิจารณ์เก่งเรื่องพวกเนี้ยเข้าฌานไม่เป็นหรอกส่วนใหญ่ถ้างั้นเราจะทำยังไงดีทำไงเราจะมีสมาธิแล้วก็สามารถข่มนิวรณ์ได้ถ้าเราเข้าฌานให้มีสมาธิแล้วไปข่มนิวรณ์โดยตรงไม่ได้มีวิธีการให้เราอาศัยสตินะรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านรู้จักฟุ้งซ่านไหมฟุ้งซ่านใจมันหนีวิ่งรูปไปดูไปฟังไปคิดนะสลับกันไปสลับกันมาอย่างรวดเร็วเลยมันฟุ้งซ่านมันฟุ้งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันซ่านไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์มันฟุ้งซ่านออกไปเรื่อยๆความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสนะเป็นกิเลสตระกูลโมหะงั้นอาศัยสตินี่แหละรู้ทันความฟุ้งซ่านวิธีที่อาศัยสติไปรู้ทันความฟุ้งซ่านเนี่ยอยู่ๆมันไม่รู้หรอกเพราะความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสที่ละเอียดกว่าลบกรดลงธรรมดางั้นเราควรนะควรจะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดจะอยู่กับพุทโธก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้จะดูท้องพองยุบจะขยับมือทำจังหวะจะเดินจงกรมนะอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้ทำเพื่อให้สงบนะเพราะว่าพวกเราทำให้สงบยากทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันความฟุ้งซ่านกลับข้างเลยแทนที่จะทำเพื่อให้ใจสงบนะแต่กลับทำเพื่อให้รู้ทันความฟุ้งซ่านเช่นเราพุทโธนะจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นแล้วลืมพุทโธแล้วรู้ทันว่าจิตหนีไปหรือเราดูท้องพองยุบรู้ลมหายใจรู้ไปสบายๆพอจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นหรือจิตไปเพ่งลมหายใจจิตไปเพ่งท้องให้รู้ทันทันทีที่เรารู้ทันว่าจิตมันหนีไปนะก็คือรู้ทันความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัตินะเราใช้หลักของธรรมะตรงนี้เมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสอาศัยสติรู้ทันความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับเมื่อความฟุ้งซ่านดับอะไรจะเกิดสมาธิก็เกิดเป็นวิธีที่ง่ายๆนะเป็นวิธีที่ง่ายๆเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนพวกปัญญาชนพวกนักบริหาร พระพุทธเจ้าสอนอาชาติศัตรูเจ้าอาชาติศัตรูเป็นกษัตริย์วันวันมีเรื่องต้องคิดเยอะแยะเลยมีเรื่องเครียดเครียดเยอะแยะถ้าท่านไปสอนอาชาติศัตรูให้เข้าฌานนะเข้าไม่ไหวอ่ะแต่ท่านให้สอนให้รู้ทันรู้ทันใจที่ฟุ้งซ่านรู้ทันนิวรณ์นั่นเองเอาตัวเดียวก็พอนิวรณ์มี5ตัวนะเอาความฟุ้งซ่านนี่แหละถ้าไม่ฟุ้งสักอย่างเดียวตัวอื่นไม่มาละรู้จักไหมฟุ้งซ่านหลวงพ่อจะพาให้ดูต่อไปนี้หลวงพ่อจะหยุดพูดแป๊บหนึ่งนะห้ามพวกเราคิดห้ามคิดนะอ้าวเริ่มคิดไหมคิดธรรมชาติของจิตต้องคิดนะอย่าไปห้ามเลยไม่มีทางหรอกแล้วทำไมเรียกให้ห้ามเรียกให้ห้ามเพื่อให้ดูไงว่าจิตมันคิดได้เองรู้สึกไหมจิตมันคิดแล้วเองเราตั้งใจจะไม่คิดนะมันก็คิดเอาคิดเอาบางคนไปคิดพุทโธพุทโธนะเนี่ยบอกไม่ได้คิดเลยเนี่ยคิดท่องพุทโธอย่างเดียวพุทโธก็คิดเอานั่นแหละนะใจเนี่ยมันมีธรรมชาติจิตมันมีธรรมชาติช่างคิดอยู่แล้วนะห้ามมันไม่ได้นะแต่ถ้ามันไปคิดแล้วเรารู้ทันถ้ามันคิดแล้วเรารู้ทันเนี่ยภาวะแห่งความตื่นจะเกิดขึ้นภาวะแห่งความตื่นภาวะแห่งพุทธะความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยตรงข้ามกับผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจของคนทั่วไปของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นใจที่ช่างคิดนึกปรุงแต่งตลอดเวลาแต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีสติรู้ทันนะเช่นเราหัดพุทโธพุทโธไปหายใจไปใจหนีไปคิดเรารู้ใจหนีไปคิดเรารู้เนี่ยทันทีที่รู้นะความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติสภาวะแห่งความรู้จะเกิดขึ้นครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านเรียกว่าตัวรู้ผู้รู้จิตผู้รู้หลังๆให้คำนี้หายไปนะจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันเบิกบานในตัวของมันเองไม่ต้องทำอะไรหรอกมันเบิกบานโดยตัวของมันเองนะทันทีที่มันรู้ทันความหลงนะความหลงดับปุ๊บจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาได้นะตัวนี้ต้องฝึกนะเพราะธรรมชาติของจิตเราเนี่ยฟุ้งซ่านเก่งมันฟุ้งมาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะแล้วมันเกิดมาได้ก็เพราะมันฟุ้งนั่นแหละนั้นมันชินที่จะฟุ้งนั่นเราต้องฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งไม่ได้ฝึกเพื่อห้ามไม่ให้ฟุ้งห้ามไม่ได้จิตเป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้แต่ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านพุทโธพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปคิดเรารู้พุทโธพุทโธจิตไหลไปอยู่ในความว่างเรารู้ทันจิตก็จะตื่นขึ้นมาหรือเรารู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าจิตหนีไปคิดเรารู้นะหรือจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้จิตมันไหลได้นะมันเคลื่อนไปได้มันเคลื่อนไปอยู่ในโลกของความคิดก็ได้เคลื่อนไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ได้ลองทดสอบสิลองเพ่งหัวแม่มือตัวเองจ้องลงไปที่หัวแม่มือเลยให้ใจเราไปรวมอยู่ที่หัวแม่มือเลยเอาเปลี่ยนใหม่คิดถึงผมของตัวเองให้ใจไปอยู่ที่ผมเอาเปลี่ยนใหม่ลองไปอยู่ที่หัวแม่เท้าสิเอาอันเดียวนะไม่ต้องสองอันเอาอันเดียวรู้สึกไหมมันเคลื่อนที่ไปได้นะมันเคลื่อนไปได้อย่างเวลาเรานั่งอยู่เนี่ยนะเวลาเรือบินมันบินมาเสียงมันดังทางนี้นะใจเราก็วิ่งไปทางนี้พอเรือบินมันเคลื่อนนะใจเราก็สแกนตามมันไปเรื่อยใจมันวิ่งได้ถ้าเรารู้ทันใจที่เคลื่อนใจจะเลิกเคลื่อนไม่ต้องห้ามนะใจไม่ต้องห้ามถ้ารู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านจะดับความฟุ้งซ่านดับสมาธิจะเกิดใจจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมานี่เป็นเครื่องมือตัวที่สองนะนี่พอใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วนะเรามาสู้กับกิเลสชั้นละเอียดกิเลสชั้นละเอียดเนี่ยไม่ใช่โลภโกรธหลงกิเลสชั้นละเอียดไม่ใช่นิวรณ์ไม่ใช่ความฟุ้งซ่านกิเลสชั้นละเอียดคือความไม่รู้ความโง่เหมือนศัตรูร้ายในชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่สิ่งอื่นนะสิ่งที่เป็นศัตรูร้ายที่แท้จริงของเราแต่ละคนแต่ละคนคือความไม่รู้ความโง่ของเราเองไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจสี่นะไม่รู้อริยสัจสี่ถ้าตราบใดที่ไม่รู้อริยสัจสี่ยังพ้นจากทุกข์ไม่ได้ถ้ารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจสี่จะพ้นจากทุกข์อริยสัจสี่นี่เป็นธรรมะที่สำคัญที่สุดถ้าชาวพุทธไม่รู้จักอริยสัจสี่ ป็นชาวพุทธไม่ได้ลำพังแค่มีทานมีศีลมีสมาธินะการทำทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิมีมาก่อนพระพุทธเจ้าสิ่งที่ทำให้ศาสนาพุทธต่างจากคนอื่นก็คือการเจริญปัญญาหรือการจะทำวิปัสสนากรรมฐานทำไปเพื่ออะไรมีปัญญาก็เพื่อล้างความโง่ความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองสิ่งที่ประกอบกันเป็นชีวิตของเรานะก็ประกอบด้วยร่างกายและจิตใจนี่เองนั้นถ้าอยากมีปัญญาที่แท้จริงเนี่ยก็ต้องรู้ความจริงของกายของใจของรูปนามที่ประกอบกันเป็นตัวเราเพราะความไม่รู้ความจริงของรูปของนามของกายของใจนี่แหละทำให้เราเกิดความหลงผิดว่าตัวเรามีอยู่อย่างแท้จริงเมื่อตัวเรามีอยู่อย่างแท้จริงก็เกิดการดิ้นรนแสวงหาแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างกระทั่งหาลูกหาเมียหาอะไรต่ออะไรทรัพย์สมบัติชื่อเสียงเกียรติยศแย่งกันหานะแล้วจนสุดท้ายก็ต้องจับอาวุธเข้าต่อสู้กันต่อสู้แย่งชิงกันมันเริ่มมาจากความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆอย่างคนบางคนนะไม่สามารถรู้อริยสัจได้แต่เขาคอยคิดอยู่เรื่อยว่าชีวิตนี้เป็นของไม่แน่นอนอย่างนี้จะให้เขาไปต่อสู้แย่งชิงฟาดฟันกับคนอื่นนะไปทำร้ายคนอื่นนะแค่นี้เขาก็ไม่เอาละแต่ถ้าถึงขนาดเห็นอริยสัจได้นะโอ้ใจมันจะพ้นทุกข์ต่อหน้าต่อตาเลยอัศจรรย์มากเลยนะทำไงจะรู้อริยสัจพวกเรารู้จักไหมอริยสัจรู้จักไหมทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอะไรเรียกว่าทุกข์แบบความแก่ความเจ็บความตายใช่ไหมความพลัดพรากจากสิ่งที่รักการประสบสิ่งที่ไม่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจนี่คือเป็นทุกข์แต่สิ่งนี้เป็นจริงๆแล้วเป็นแค่อาการปรากฏของทุกข์เท่านั้นเองมันเป็นอาการของปรากฏของทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นอาการปรากฏของทุกข์คือปรากฏของกายในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เรียกว่าทุกข์นะก็คือรูปนามนี่แหละขันห้านี่แหละคือตัวทุกข์พระเจ้าถึงสอนบอกสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปขันทั้งห้าคือตัวทุกข์ใครไม่รู้จักขันห้าบ้างมีไหมรู้จักกายกับใจไหมคล้ายๆนะไม่ตรงกับคำว่าขันห้าทีเดียวขันห้าคือคำว่าขันเนี่ยคือตรงกับภาษาฝรั่งอะ division คือส่วนห้าส่วนอย่าไปกลัวมันคำว่าขันห้าท่านสอนให้เราจำแนกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยออกเป็นส่วนๆแล้วแยกได้ห้าส่วนส่วนที่เป็นรูปธรรมรู้จักไหมส่วนที่เป็นรูปธรรมส่วนที่เป็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นี่เป็นอีกขันหนึ่งนะเรียกว่าเวทนาขันส่วนที่เป็นความจำได้หมายรู้เป็นความจำเนี่ยเป็นอีกขันหนึ่งเรียกสัญญาขันส่วนที่เป็นความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงเนี่ยหรือศรัทธาวิริยะสติสมาธิอะไรพวกนี้นะปัญญาเนี่ยอันนี้เป็นความปรุงทั้งปรุงดีปรุงชั่วอยู่ในขันอีกขันหนึ่งเรียกว่าสังขารขันจิตที่ออกรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าวิญญาณขันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าย่อลงมาก็คือรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานี่เองพวกเรารู้สึกไหมว่าร่างกายของเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมร่างกายเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างรู้สึกไหมว่าจิตใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างก็เพราะเรารู้สึกอย่างนี้แหละเราถึงไม่พ้นจากทุกข์เรียกว่าเราไม่รู้ทุกข์เพราะท่านฟันธงเลยนะว่ารูปนามกายใจขันธ์ห้านี่คือตัวทุกข์เรากลับไปรู้สึกว่ากายใจเนี้ยทุกข์บ้างสุขบ้างเพราะเราไม่เข้าใจอริยสัจเรามองอริยสัจยังไม่ออกทำยังไงเราจะสามารถเห็นได้ว่ากายนี้คือทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปทำไงเราจะสามารถเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้วิธีที่จะเห็นเนี่ยคือหัดรู้มันบ่อยๆดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นเราทำตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการเป็น observer นะเป็นผู้สังเกตการสังเกตอะไรสังเกตความจริงของร่างกายสังเกตความจริงของจิตใจหลวงพ่อจะพาดูร่างกายนิดหน่อยนะพวกเราเนี่ยมีความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายอยู่ตลอดเวลาเลยทุกลมหายใจเข้าออกเลยแต่เราไม่รู้หรือเรานั่งอยู่ก็ปวดก็เมื่อยนะเราก็ขยับไปขยับมาเราดับความทุกข์ไปแล้วเราไม่รู้หรอกว่าร่างกายนี้เป็นตัวทุกข์ นานๆป่วยหนักๆทีแล้วก็บอกร่างกายทุกทีหนึ่งพวกเราลองหายใจเข้านะเอาให้ยาวที่สุดในชีวิตเลยแล้วดูว่าทุกไม่ทุกลองดูสิหายใจเข้าไปไม่ไหวแล้วก็หายใจออกหายใจออกไปให้ยาวที่สุดเลยนะอย่าหายใจเข้านะยาวสุดในชีวิตเลยหายใจออกไปทุกไหมทำไมเราต้องหายใจเข้าทำไมต้องหายใจออกนะหายใจเพื่อแก้ทุกข์ด้วยนะงั้นจริงๆแล้วหายใจเข้าก็ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์นะถ้าหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์ไม่มีช่องให้สุขละนั่งอยู่ทุกข์ไหมนั่งอยู่ก็ต้องขยับใช่ไหมยืนอยู่ก็ทุกข์นอนทุกข์ไหมนอนคืนหนึ่งพลิกกี่ครั้งรู้ไหมไม่รู้เลยฝึกนะฝึกสตินะเราจะรู้คืนหนึ่งพลิก30-40ครั้งเยอะนะเพราะอะไรเพราะมันทุกข์ความทุกข์เนี่ยอิริยาบถการเปลี่ยนอิริยาบถนะมันปิดบังความทุกข์ในร่างกายของเราที่ผ่านมาพอเราทุกข์ปุ๊บเราก็เปลี่ยนอิริยาบถทางร่างกายหรือเราหิวขึ้นมาหาอะไรใส่ปากยัดเข้าไปในปากความทุกข์เพราะความหิวก็หายไปกินมากไปต้องการขับถ่ายนะวิ่งเข้าห้องน้ำไปขับถ่ายนะแล้วความทุกข์ก็หายไปเนี่ยถ้าเรามีสติคอยรู้ระลึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆเราจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่น่ารักเท่าไหร่ร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์แม่คอยหัดดูบ้างนะไม่งั้นเราหลงเกินไปว่าร่างกายเราเป็นของดีของวิเศษพอร่างกายเป็นของดีของวิเศษร่างกายแก่เนี่ยของวิเศษแก่เสียดายร่างกายเจ็บเนี่ยของวิเศษเจ็บนะเสียดายร่างกายตายของสุดยอดของเราสูญหายไปแล้วเสียดายแต่ถ้าเมื่อไหร่เราสามารถเห็นความจริงนะกายนี้คือตัวทุกข์นะตัวทุกข์มันแก่สมน้ำหน้ามันนะตัวทุกข์มันเจ็บอ้วนสมน้ำหน้าสะใจเลยตัวทุกข์มันตายเออตายซะได้ก็ดีนะมันจะกลับหัวกลับหางแล้วนะในความรู้สึกของเรามันจะไม่ทุกข์เพราะความแก่เพราะความเจ็บเพราะความตายนะเนี่ยในทางจิตใจนะเรามาสังเกตดูทุกวันนี้ที่เราดิ้นรนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีความสบายใจมีแฟนกับเขาสักคนนะอยากกลุ้มใจไหมมีแฟนก็เพราะอยากสบายใจใช่ไหมเมื่อคนอยากมีลูกนะอยากมีหลานอยากมีเงินอยากมีทุกสิ่งทุกอย่างมีตำแหน่งมีชื่อเสียงคิดว่าถ้ามีอย่างนี้เราจะมีความสุขคิดว่ามีเรามีความสุขนะเวลาเสียไปก็เสียใจเวลาไม่ได้มาอยากได้แล้วไม่ได้มาก็เสียใจเป็นทุกข์เนี่ยอาการปรากฏของมันเลยนะเวลาพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็ทุกข์เวลาเจอสิ่งที่ไม่รักก็ทุกข์อยากแล้วไม่ได้อย่างที่อยากก็เป็นทุกข์เลยเนี่ยแต่ถ้าเราสังเกตที่ใจเราให้ดีเราดิ้นรนแทบเป็นแทบตายนะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์อ่ะดิ้นแทบตายเลยได้ความสุขมาแวบเดียวนะใจมันก็อยากอย่างอื่นต่อไปละมันจะดิ้นต่อไปเลยนะมันไม่หยุดแค่นั้นหรอกอย่างอยากมีแฟนหนึ่งคนนะพอได้หนึ่งคนอยากได้คนที่สองต้องมีตัวสำรองเขาเรียกอะไรนะยุคนี้เขาเรียกจิ๊กใช่ไหมใครมีกิ๊กบ้างไม่ต้องยกมือนะอันนี้ตอบในใจนะมีคนนี้ก็ยังอยากต่อไปนะมีเงินนะไม่เคยมีเงินล้านหนึ่งอยากได้ล้านหนึ่งมันได้ล้านหนึ่งก็อยากได้สิบล้านใช่ไหมมันจะอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยเนื้อใจเนี่ยไม่เคยอิ่มไม่เคยพอใจนี่หิวตลอดเวลาเลยแล้วเวลาเราได้มานะได้มาเราจะได้ความสุขสั้นๆนะความสุขไม่นานหรอกอย่างสมมติเราไปซื้อโทรศัพท์มือถือมานะเก็บเงินตั้งนานเนี่ยซื้อมาไอ้คนขายมันลดให้เรา50 บาทเราก็อิ่มอกอิ่มใจนะสมมติซื้อมาได้10,000กำลังจะมาอวดเพื่อนที่คณะมาถือก็ควักออกมาเขาก็มีเหมือนกันนะใจเราก็แป้วลงไปหน่อยหนึ่งแล้วนะเขามีเหมือนเราแล้วเขาบอกเนี่ยเขาซื้อมา9,500แล้วตกสวรรค์ทันทีเลยนะ เราซื้อมา10,000เขาซื้อมา9,500นะเราจ้อยเลยกลับบ้านเนี่ยนะนอนกลุ้มใจเลยกลุ้มกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยความสุขเนี่ยสั้นนิดเดียวนึกออกไหมความสุขสั้นนิดเดียวใครเคยเล่นแชร์บ้างมีไหมแต่ก่อนเขาชอบเล่นกันนะแชร์ชะมดชะม้อยเลยเล่นแชร์นะมีความสุขตอนเปียได้ถัดจากนั้นไม่มีความสุขก่อนจะเปียอยากจะอยู่นานๆจะได้ดอกเบี้ยเยอะๆอยู่นานก็กลุ้มใจกลัวคนอื่นโกงนะเพราะถ้าเปียได้ก่อนได้เงินมาแล้วก็อยากโกงคนอื่นอีกขี้เกียจส่งนะดูความสุขนะสั้นจุ๊จุ๊เลยความสุขมีนิดเดียวเนี่ยถ้าเรามาสังเกตที่ใจเรานะ ราจะเห็นเลยว่าเราดิ้นรนตอบสนองนะเราตอบสนองความต้องการเนี่ยเพื่อจะหาความสุขมาให้จิตใจนะแต่ความสุขนั้นสั้นนิดเดียวความสุขอยู่ไม่นานก็หายไปนะใจก็กลับมาเป็นตัวทุกข์อีกเนี่ยถ้าเราหัดสังเกตใจตัวเองเรื่อยๆนะเราก็จะพบว่าที่ดิ้นรนนั้นไร้สาระจริงๆเลยดิ้นรนเอาของที่อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปมันเหมือนวิ่งไล่จับความฝันนะเหมือนวิ่งไล่จับความฝันหรือวิ่งไล่จับเงาของตัวเองนะจับเหมือนจะจับได้แต่ก็ไม่เคยได้สักทีนั่นความสุขนะเหมือนภาพหลวงตาเหมือนพยับแดดนะเหมือนความฝันเหมือนจะจับได้แล้วก็ไม่เห็นมีสักทีนะสลายตัวไปอย่างรวดเร็วทุกทีเลยเนี่ยถ้าเรามาคอยสังเกตที่จิตใจเราก็จะเห็นนะทุกอย่างในใจเราเนี่ยนะไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วนะทุกอย่างนี้ชั่วคราวไปหมดเลยต่อไปนี้สังเกตที่ใจตัวเองเวลามีความสุขให้รู้ทันเวลามีความทุกข์ให้รู้ทันนะเวลาใจเป็นบุญเป็นกุศลให้รู้ทันใจโลภให้รู้ทันใจโกรธให้รู้ทันใจฟุ้งซ่านให้รู้ทันหัดรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆรู้เพื่ออะไรไม่ใช่รู้เพื่อเอาดีเอาสุขเอาสงบเพราะดีเป็นของไม่เที่ยงสุขเป็นของไม่เที่ยงสงบเป็นของไม่เที่ยงแต่เราดูเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นก็เป็นของชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นของชั่วคราวนะความดีเกิดขึ้นก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวเนี่ยเฝ้าดูลงไปในใจเรื่อยๆไปให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดาอย่าไปบังคับมันนะอย่าไปบังคับให้ใจนิ่งมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดให้มันสัมผัสอารมณ์ไปแต่สัมผัสไปแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลให้รู้เกิดโลภโกรธหลงให้รู้รู้บ่อยๆเพื่ออะไรเพื่อจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นระดับนะดูลงไปเรื่อยเลยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นระดับร่างกายเนี่ยเราดูให้เห็นตัวทุกข์ง่ายว่ามันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่นะดูอนิจจังยากร่างกายเนี่ยเพราะว่าอายุมันยืนนะดูความเป็นอนัตตาก็พอดูได้แต่จิตใจเนี่ยดูอนิจจังง่ายเพราะเปลี่ยนเร็วมากเลยหาคนที่เปลี่ยนใจเร็วก็คือเราที่เองเปลี่ยนใจเร็วตลอดเวลาเดี๋ยวก็เอาโน้นเดี๋ยวก็อยากนี้นั่งคิดจะไปเที่ยวทางนี้ดีหรือไปเที่ยวทางนี้ดีวักแวกวักแวกไปเรื่อยเนี่ยมาดูของจริงนะแล้วสุดท้ายเราปัญญาเราจะเกิดจะเห็นเลยร่างกายนี้ไม่น่ารักไม่น่าห่วงแหนเท่าไหร่หรอกร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตใจนี้นะก็ไม่เห็นจะดีวิเศษตรงไหนเลยความรู้สึกทุกชนิดนะอย่างความสุขเนี่ยดิ้นหาแทบตายแล้วอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายอะไรๆอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปหมดเลยพอเราเห็นตรงนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นใจมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางนะจะเป็นกลางต่อร่างกายร่างกายจะแก่ไม่ใช่เราแก่ตัวทุกข์แก่ร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บตัวทุกข์มันเจ็บร่างกายจะตายตัวทุกข์มันจะตายใจมันจะเป็นกลางนะมันจะไม่เศร้าโศกไม่เสียดายไม่อะไรอาวรณ์เวลาความรู้สึกในใจเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นเราก็ไม่หลงระเริงเรารู้ว่าอยู่ชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ไม่กังวลเราก็รู้ว่าอยู่ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวถ้าเราสามารถเห็นจนกระทั่งจิตมันปิ้งขึ้นมาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดดับเป็นธรรมดาถ้าเห็นตรงนี้เรียกว่าเรามีดวงตาเห็นธรรมนะได้พระโสดาบันแล้วใจเนี่ยจะเด็ดเดี่ยวมุ่งไปสู่ความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงพ้นทุกข์อย่างแท้จริงจะเกิดเมื่อเรารู้แจ้งแทงตลอดลงไปในรูปนามกายใจนี้ว่าคือตัวทุกข์ไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างอย่างที่เห็นทุกวันนี้เมื่อไรเห็นว่ากายนี้คือตัวทุกข์จะหมดความยึดถือในกายเมื่อไรเห็นว่าจิตนี้คือตัวทุกข์เป็นตัวแปรปรวนทุกข์เพราะความไม่เที่ยงทุกข์เพราะการบังคับไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้ได้นะมันจะหมดความยึดถือในจิตถ้าไม่ยึดถือจิตจะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกลำพังไม่ยึดถือกายนะถ้ายังยึดถือจิตอยู่มีแต่ถ้าไม่ยึดถือจิตอันเดียวเนี่ยจะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกเลยร่างกายนี้ก็ไม่ยึดหรอกถ้าจิตนี่เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างจิตเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานในธรรมะทั้งปวงยึดจิตดวงเดียวนะก็คือยึดทุกสิ่งทุกอย่างมันหมดเลยปล่อยวางจิตได้ดวงเดียวก็คือปล่อยวางขันห้าได้ทั้งหมดปล่อยวางขันห้าได้ก็ปล่อยโลกทั้งโลกได้ทั้งหมดนะต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่เดือดร้อนหรอกร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายคนที่เรารักจะตายนะหรือจะทิ้งเราไปใจมันไม่เดือดร้อนหรือบ้านเราอยู่ของเราดีๆนะข้างบ้านมันย้ายมามันมีหมาหลายตัวเลยเสียงดังชอบเห่าตอนดึกๆอย่างนี้นะโอ้เราโมโหหมานอนไม่หลับเพราะเกลียดหมามากเลยพอเริ่มลงมือนอนนะหัวถึงหมอนก็คิดถึงหมาอย่างนี้นะนอนไม่หลับเครียดถ้าเรา ภาวนาไปเรื่อยนะใจเราสบายหมามันมีหน้าที่เห่ามันก็เห่าของหมาถ้ามันไม่เห่ามันก็ไม่ใช่หมานะใจเราสบายนะอยู่ของเราไปได้สบายฝึกตัวเองฝึกให้เห็นความจริงของรูปนามกายใจนี้เพื่อวันหนึ่งเมื่อเราไม่ยึดในรูปนามกายใจนี้แล้วเราจะไม่ทุกข์อีกต่อไปรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อไหร่นะก็ละสมุทัยเมื่อนั้นละสมุทัยคือละความอยากอย่างเรารู้ความจริงแล้วว่ากายนี้คือตัวทุกข์เนี่ยความอยากที่จะให้กายเป็นสุขจะไม่เกิดความอยากให้กายพ้นทุกข์จะไม่เกิดถ้าเรารู้ความจริงว่าจิตนี้คือตัวทุกข์นะความอยากให้จิตพ้นทุกข์จะไม่เกิดความอยากให้จิตเป็นสุขจะไม่เกิดเพราะมันคือตัวทุกข์จะไปอยากมันทำไมเนี่ยถ้ามันถึงขนาดนี้นะใจมันจะพ้นจากความปลุกแต่งสิ้นเชิงเลยเป็นอิสระอย่างแท้จริงนะมีความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนหรอกงั้นรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยคือละความอยากเมื่อนั้นละสมุทัยได้เมื่อไหร่นะก็แจ้งนิโรธเมื่อนั้นนิโรธหรือนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาอย่าไปเชื่อเขานะนิพพานเป็นโลกหนึ่งนะนั่นเขาหลอกเด็กนั่นเป็นนิมิตทั้งหมดแหละพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนบางคนเลยบอกว่าไอ้คนที่สอนนี่เก่งกว่าพระพุทธเจ้าอีกไปโน่นหนึ่งมันเพี้ยนหนักแล้วนั่นนะนิพพานไม่ใช่โลกหนึ่งนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นความอยากสิ้นความปรุงแต่งสิ้นความยึดถือในธาตุในขันธ์สิ้นทุกข์แต่ถ้าเมื่อไรรู้ทุกข์เมื่อนั้นจะหมดความอยากเมื่อไรหมดความอยากเมื่อนั้นแหละสัมผัสนิพพานเมื่อไรสัมผัสนิพพานเมื่อนั้นแหละอริยมรรคเกิดขึ้นในขณะนั้นเพราะการรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งในนิโรธหรือนิพพานนะการเกิดอริยมรรคเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมๆกันกิจของอริยสัจ4ข้อนี้ทำเสร็จในขณะจิตเดียวกันนี่คือความอัศจรรย์นะอัศจรรย์จนนึกไม่ถึงเลยมันเป็นไปได้ยังไงหน้าที่ทั้ง4ข้อนะทุกหน้าที่ต่อทุกคือรู้หน้าที่ต่อสมุทัยคือละหน้าที่ต่อนิโรธคือทำให้แจ้งหน้าที่ต่อมรรคคือทำให้เจริญทำหน้าที่เสร็จในขณะจิตเดียวกันนะเพราะงั้นหน้าที่เราตอนนี้นะก็คือหัดรู้ทุกไปเรื่อยจนกระทั่งจิตมันรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งนะมันจะละสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคในขณะนั้นเลยแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปเนี่ยไม่ต้องรักษาจิตอีกแล้วจิตนั้นจะเข้าสู่สภาวะที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้อีกแล้วจะไม่ทุกข์อีกแล้วฝึกนะตั้งอกตั้งใจเรียนไปถ้ายังฟังเที่ยวเดียวไม่รู้เรื่องไปฟังซีดีหลวงพ่อไปไหนก็มีซีดีแจกไม่ขายหรอกแจกเนี่ยไม่กี่เดือนนะแจกเป็นล้านแล้วนะซีดีเนี่ยทีมทำงานอยู่เนี่ยตอนนี้ก็ตั้งมูลนิธิแจกซีดีกันยกใหญ่แจกไปเป็นล้านแป๊บเดียวนั่งส่งหนังสือทำแจกนะเมื่อได้รับไปแล้วก็ไปฟังอย่าเอาไปบูชานะบางคนเอาไปบูชาแต่บางคนทุเรศกว่านั้นอีกเอาไปแปะหลังช้างซีดีหลวงพ่อนะไม่เหมือนของคนอื่นนะซื้อไม่ต้องซื้อถ้าฟังแล้วใจจะเปลี่ยนกล้าบอกเลยกล้ารับรองนะใจจะเปลี่ยนบางคนเดือน2เดือนนะก็เปลี่ยนแล้วล่ะมันเหมือนมีชีวิตใหม่เหมือนเกิดใหม่นะไปลองดูนะถ้าไม่มีซีดีฟังก็ไปดูอยู่ตรง YouTube อะไรนั่นแหละอ้าวเทศเท่านี้ก็พอสมควรนะเอาส่งกันบ้าน
นมัสการครับหลวงพ่อครับปัจจุบันนี้ก็คือถือศีล5นะครับแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์สัก 2-3 นาทีแล้วก็เดินจงกรมประมาณ 10-15 นาทีเช้าเย็นนะส่วนในชีวิตประจำวันก็ตามพุทโธครับผมนับพุทโธ1ถึงพุทโธ1000นะฮะแล้วกลับมานั่งนับ1ใหม
่โอเคนะตอนหลวงพ่อเด็กๆนับแค่100 แต่นับ100แล้วเริ่มใหม่นี่นับตั้งพัน
ผมลองคำนวณดูนะมันได้จริงๆประมาณสัก24ชั่วโมงเราตามพุทโธได้แค่ประมาณ2ชั่วโมงเอง
ถูกได้ไม่เยอะหรอกเวลาส่วนใหญ่นะเราไปหลง คนในชีวิตคนนะอายุสมมติประมาณ 30,000 วัน75ปีนะเราไปนอนซะ25ปีนะเวลานอนนะหมดไป25ปีเวลาที่เหลือไปเรียนหนังสือไปทำงานไปทำอะไรอีกซะต้องเกิดครึ่งเหลือไม่ถึง1ใน3 1ใน3นี่เอาไว้หลงซะอีกนะงั้นแทบไม่มีเวลามีสติหรอก
ครับก็จ จะเรียนถามพ่อว่าตอนนี้มันเริ่มเดินปัญญาบ้างหรือยัง
จิตปกติเหมือนตอนนี้ไหม
ตอนนี้รู้สึกตื่นเต้น
เออตอนนี้บังคับอยู่ดูออกไหม
พอออกครับ
นะไม่เป็นธรรมชาติจิตตอนนี้ถึงฐานไหมดูออกไหม
ไม่น่าถึง
ไม่ถึงนะไม่ถึงคือไม่ถึง อย่าไม่น่า ถ้าจิตไม่เข้าฐานเนี่ยไม่เดินวิปัสสนาจริงหรอกขันสมาธิไม่พอนะจิตมันกระจายจ้าออกข้างนอกถ้าจิตจ้าอยู่อย่างนี้นะมีแต่ความสุขมันจะมีความสุขแล้วมีความสุขอยู่เรื่อยๆไหม
ใช่ครับ
ถ้ามีความสุขแล้วค้างมีแต่ความสุขนะไม่ได้แล้วนะจิตไม่เข้าบ้านนะลองหายใจนะเอาความรู้สึกตัวจับไว้ที่ลมหายใจแล้วหายใจกลับเข้ามาเอาความรู้สึกตัวกลับเข้ามาเออเนี่ยไม่เหมือนกันดูออกไหม
ดูออกครับ
เออเดี๋ยวให้มันกระจายออกนอกนะกระจายออกข้างนอกมันจะมีแต่ความสุขมันไม่เดินปัญญาหรอกรู้สึกไหมมันทุกข์แต่พอกลับเข้ามาดูกายดูใจเท่านั้นมันคือตัวทุกข์เลยแต่อย่าดันไว้แรงนะถ้าดันแรงนี้จะอึดอัดเกินไปเพียงแต่แค่ว่าไม่ให้ออกแต่ไม่ได้บังคับว่าต้องเข้าถ้าออกนอกก็ไม่เดินปัญญาสบายอย่างเดียวถ้าดึงเข้ามาแรงนะจะอึดอัดจะทุกข์อย่างเดียวเลยไม่เดินปัญญาเหมือนกันงั้นแค่รู้ทันว่ามันออกนะก็พามันเข้าบ้านนิดหน่อยเดี๋ยวไปรักษาไว้ออกอีกอ่ะออกใหม่แค่นี้พอดีแล้วนะรู้สึกไหมไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ได้บังคับไว้ข้างใน
ครับ
นะตัวนี้ต้องฝึกทุกวันนะคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนออกถ้าจิตไปค้างอยู่ข้างนอกให้รู้ทันตอนนี้จิตหนีไปคิดทราบไหม
ทราบครับ
เออจิตหนีไปคิดรู้ทันใช้ได้ฝึกดี
หลวงพ่อครับถ้าเราใช้พุทโธไปเรื่อยเงี้ยมันจะเป็นเหมือนสมถะไปไหมครับ
เป็นสมถะลองพุทโธใหม่พุทโธแล้วรู้ทันใจเช่นพุทโธแล้วใจมีความสุขรู้พุทโธแล้วกลุ้มใจรู้พุทโธแล้วสงบรู้พุทโธแล้วฟุ้งซ่านรู้ถ้าพุทโธแบบนี้จะเดินปัญญาที่หลวงตามหาบัวบอกว่าท่านพุทโธตั้งแต่ต้นจนจบท่านพุทโธแบบเดินปัญญานะไม่ได้พุทโธให้ใจนิ่งถ้าพุทโธแล้วก็คงนิ่งว่างสว่างอันนี้สมถะใจต้องเข้าบ้าน
ขอบคุณนะหลวงพ่อครับนมัสการครับหลวงพ่อวันนี้มาคนเดียวครับก็
เส้นทางนี้เป็นเส้นทางของเดินคนเดียวนะเขาเรียกเอกายนมรรคงั้นมาคนเดียวก็ถูกแล้ว
ครับส่วนใหญ่ก็มักจะได้ถามหลวงพ่อก็ไม่รู้ทำไมครับก็แบบถ้าได้ถามมาประมาณ7 ใน 10 7ครั้งจาก10ครั้งนะครับแต่ว่าก็เจอหลวงพ่อตั้งแต่ตอนม.5ครับตอนนี้ก็ผ่านไป5-6 ปีแล้วครับก
็ค่อยๆดูนะกายกับใจเนี่ยมันคนละอันกันดูออกยัง
ดูออกเป็นบางครั้งครับ
รู้สึกไหมว่าความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วกับใจเนี่ยคนละอันดูกายกับใจอ่ะถนัดอะไรมากกว่ากันล่ะ
มันสลับกันแล้วหลวงพ่อ
ถ้าสลับก็ใช้ได้นะแต่ตอนนี้จิตมันเออเร่อเพราะว่ามันตื่นเต้นนะมันไปบังคับไว้ผิดปกติไปหลวงพ่ออยากรู้ว่าจิตที่เป็นปกติของเราอ่ะมันเป็นยังไงทำอย่าไปตื่นเต้นได้ไหมห้ามไม่ได้สังเกตไหมว่าตอนนี้เบากว่าเมื่อกี้รู้สึกไหมมันสว่างขึ้นนะค่อยรู้สึกเอานะสภาวะที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกรู้ทันใจที่ไหลไปคิดบ่อยๆนะดูออกไหมเวลาใจหนีไปคิด
ช่วงนี้ดูออกครับ
เออถ้าดูออกก็ทำเป็นแล้วล่ะนะถ้าใจไหลไปแล้วรู้ใจไหลแล้วรู้นะใจก็จะตื่นขึ้นมาถ้าใจตื่นขึ้นมาแล้วก็ดูลงไปร่างกายกับใจเนี่ยคนละอันกันความรู้สึกกับจิตใจก็เป็นคนละอันกันนะค่อยๆดูไปพอแยกได้แล้วเราจะเห็นทั้งร่างกายทั้งจิตใจต่างคนต่างทำงานนะไม่ใช่ตัวเราสักอันเดียวเลยร่างกายก็ทำหน้าที่ของร่างกายความสุขทุกข์ก็ทำหน้าที่ของความสุขความทุกข์กิเลสก็ทำหน้าที่ของกิเลสจิตก็ทำหน้าที่ของจิตนี่หัดดูไปเรื่อยนะสุดท้ายปัญญามันจะเกิดไม่มีตัวเราตรงไหนเลยไปทำเอา
ขอถามนิดนึงครับช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่ผมใกล้จะสอบราชการนะครับก็แข่งขันกันสูงครับหลวงพ่อก็
เหมือนชีวิตมันก็ต้องทำไปตามนั้นใช่ไหมครับ
มีหน้าที่ไปแข่งกับเขาก็แข่งสิแต่แข่งอย่าไปกลุ้มใจถ้ากลุ้มใจแล้วแข่งไม่เก่งเราไปได้ใจที่รู้ตื่นเบิกบานนะไปสอบไม่ต้องกลัวหรอกสอบเดี๋ยวนี้เข้ารับราชการไม่ยากเท่าสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้มันมีอาชีพให้ทำเยอะแยะคนไม่ใช่ว่าทุกคนต้องไปทำราชการสมัยโบราณไม่ค่อยมีงานทำมันแย่งกันรับราชการสู้กันดูเดือดสู้ไปสู้มาสอบได้คะแนนสูงริ้วเลยนะตรวจตัวเองได้เลยโหเต็มทุกวิชาเลยตกเพราะเส้นมันได้ไปก่อนนะ เดี๋ยวนี้หมดยังยุคเด็กเส้นเนี้ยมีไหมยังมีอีกเหรอโอ้ยหลายสิบปีแล้วไม่พัฒนาเลยเนาะ ไปสอบไป
ครับขอบคุณมากครับหลวงพ
่อผมกราบขอบคุณหลวงพ่อมากนะฮะเพราะผมติดตามอ่านหนังสือของหลวงพ่อมาเกือบหมดนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามีความศรัทธานะครับแล้วก็ผมจะถามเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนะครับตามที่ผมอ่านหนังสือของท่านมาผมอ่านมาหลายเที่ยวคือการมีสติรู้ใจรู้กายผมก็รู้อยู่ทุกวันนะผมไม่ทราบว่าผมรู้ได้ถูกต้องหรือเปล่าครับ
ของโยมนะมันจะมีปัญหาตัวหนึ่งคือปัญญาเนี่ยมันแก่กล้ามากต้องรู้โง่ๆนะ
รู้โง่ๆนะครับ
รู้ซื่อๆรู้อย่างที่เป็นของโยมเนี่ยรู้แล้วมันรู้นำไปอย่างมันบางทีมันก็มองไตรลักษณ์มองอะไรนะบางทีมันที่คิดไตรลักษณ์ก่อนนะเราใช้วิธีรู้ตรงๆไปเลยนะอย่างขนาดนี้จิตอยู่ที่ไหนจิตวิ่งมานี่ดูออกไหมนะแล้วก็สลับวิ่งไปคิดดูออกไหมนะการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกหัดรู้สภาวะไปนะพอเราเห็นสภาวะแล้วสภาวะสอนธรรมะเรานะของโยมอย่าคิดเยอะนะดูง่ายๆมันไม่ยากอะไรหรอกรู้ทันแค่รู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆสบายๆแค่นั้นก็พอแล้วเพราะว่าความจริงมันต้องปรากฏนะว่าความรู้สึกทุกชนิดเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเราไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงเราไม่สรุปองค์ความรู้เราภาวนานะเราดูของจริงลงปัจจุบันเราไม่สรุปองค์ความรู้เลยนะต้องใจกล้าขนาดนั้นไม่กลัวโง่นะ
ตอนนี้ผมปฏิบัติมีสติรู้กายรู้ใจแล้วจิตผมตื่นขึ้นหรือยังครับ
ตื่นนะแต่ตื่นเป็นปกติแหละคือมันตื่นเป็นคราวๆนะ
ตื่นหรือหลับครับ
ตื่นแต่ว่าขนาดนี้มันตื่นแรงไป
ตื่นแรงไปตื่นมากไป
ตื่นมากไปตื่นอย่างนี้เนี่ยมันจะรู้อย่างนี้ได้เรื่อยๆนะมันเกินไปนิดนึง
เพราะมันรู้มากกว่าตื่นมากเกินไป
สติมันแดงไปนะ
สติมันแรงไปคือผมอ่านหนังสือธรรมะของท่านเนี่ยทุกวันน่ะทุกคืนคือว่าถือเป็นงานหลักเลยฮะมันไม่ใช่งานเงินรองเพราะว่าผมก็ปลดเกษียณแล้ว
คือของโยมนะ
ผมตั้งใจที่จะมาถามท่านคือว่าผมไม่เคยฟังเทศจากท่านมาสดๆฟังแต่เทปเราอ่านหนังสือได้เยอะมากอ่านทุกคืนอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกจนฟังเทศจากท่านนี่ก็รู้สึกว่าผมก็อ่านมาแล้วแต่ที่ว่าในการที่ผมได้ปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยรู้กายรู้ใจอยู่มีชีวิตอยู่เพราะเป็นประจำวันเนี่ยมันได้ถูกต้อง
ยอมฝึกตรงนี้นะเราใช้ใจที่ธรรมดานะแล้วถ้าใจเราไหลไปใจเราเคลื่อนไปนะรู้ทันนะใช้ใจสบายๆใจที่ผ่อนคลายหน่อยอย่าไปใช้ใจที่เข้มแข็งเกินไปนะใช้ใจสบายๆอย่างขณะเนี้ยใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยใจไหลไปรู้สึกใจไหลไปแล้วรู้สึกนะเนี่ยใจอยากพูดรู้สึกไหมมันมีแรงดันขึ้นตรงนี้เลยเวลาอยากพูดมันดันขึ้นตรงลิ้นปี่เนี่ยนะเวลาโลภโกรธหลงจะเกิดก็ดันขึ้นตรงนี้แหละเราไม่ห้ามมันแต่มันผุดขึ้นมาเรารู้ผุดขึ้นมาเรารู้นะรู้ไปสบายๆเนี่ยใช้เนี่ยโยมจะถนัดในการรวบเข้ามา มันรวบมากไปมันควบคุมตัวเองมากไปนิดนึงให้ภาวนาเนี่ยให้ผ่อนคลายกว่านี้อีกนิดหน่อยมันจงใจเยอะๆไปแต่อาจจะจงใจเยอะเพราะว่ามานั่งตรงนี้ก็ได้นะอยู่ข้างนอกอาจจะพอดีก็ได
้ก็ขอถามสิว่าตอนนี้ผมมีความรู้สึกตัวไหมจิตใจตื่น
รู้สึกแรงไป
แรงไป
แรงไป
รู้สึกแรงไปดีกว่าที่จะไม่รู้สึก
ใช่ดีกว่า ดีกว่าไม่รู้สึกนะ
แต่ว่ามันไม่
มันจริงจังใช่มันจริงจังไป
มันจริงจังไป
ใช่มันจริงจังไป
ไอ้การจริงจังไปนี่มันเป็นผลดีมันก็ต้อง
ผลดีก็คือเราไม่ตกไปสู่อบายแน่ใช่ไหมไม่ไปอบายแน่อ๋อ
ไม่ไปอบายแน
่แต่ผลเสียคือไม่ค่อยยอมดูรูปนามจริงหรอกใจมันจะทื่อๆสังเกตไหมรูปนามแสดงไปแต่มันมีตัวหนึ่งนิ่งถ้ามันเหลือตัวที่ดูนิ่งๆอยู่นะตัวที่ดูมันนิ่งอ่ะตัวนี้ตึงไปงั้นตัวที่เป็นผู้รู้เองนะเราสังเกตให้ดีเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดสังเกตตัวนี้บ่อยๆนะไอ้ตัวรู้ที่ตั้งไว้แรงไปเนี่ยจะค่อยๆอ่อนลงคอยรู้ทันเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดดูตรงนี้เรื่อยๆนะ
ผมก็อ่านรู้ว่าตายและใจนี่เป็นไม่ใช่ของเราอ
ย่างเนี้ยเห็นไหมใจมันอยากพูดเมื่อกี้มันอยากพูดเห็นไหมแล้วใจมันก็กระโจนไปในโลกของความคิดในขณะนั้นแหละเราขาดสติแล้วนะเรามีกายลืมกายมีใจลืมใจเราไปอยู่ในโลกของสมมติบัญญัติเพราะอะไรเพราะเราจริงจังเวลาคิดก็คิดอย่างจริงจังมันก็ทำให้เราหลุดออกจากการรู้สภาวะ
ไม่เพราะว่ามันตึงไปใช่ไหม
ใช่ความคิดมันมาปิดบังมันลากเราไป
ก็ต้องโอนลงมาหน่อยนึง
ให้รู้ทัน
ให้
รู้ทันมันอย่าไปห้ามมันนะให้แค่รู้ทัน
นกการแยกกายแยกใจนี่
สังเกตไหมจิตใจขนาดนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันรู้สึกไหม
ตอนสบายขึ้น
ใช่นี่แหละที่ว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะมันเป็นนี้รู้สึกไหมมันเบิกบาน
มันเบิกบาน
ใช่
เบิกบานที่ได้มาสนทนากับ
ไม่ใช่เพราะสนทนามาตั้งนานแล้วไม่เบิกบานแต่มันเบิกบานตรงที่รู้ทันว่ามันหลงไปคิดน่ะเนี่ยถ้าจิตตรงนี้นะถูกเป๊ะเลยแต่ห้ามรักษาห้ามรักษานะ
มันรักษาไม่ได้ครับ
ไม่ได้ไม่ได้เพียงแต่ว่าแต่ไอ้การตรึงเอาไว้อย่างเนี้ยรักษาได้ตัวเนี้ยแข็งเกินไปงั้นโยมแยกสภาวะที่รู้ถูกต้องแล้วนะรู้เป็ดแล้วต่อไปนี้รู้รูปนามแสดงใจรักรู้ได้ใจที่สบายอย่างนั้นนะ
แล้วผมขอถามหลวงพ่อหน่อยว่าการแยกกายแยกใจการแยกกายแยกใจในของผมพอรู้แยกได้หรือยัง
มันแยกแต่ว่าพอแยกแล้วตัวรู้เนี่ยมันแข็งไป
มัน
รู้สึกไหมตัวนี้มันก็เห็นนะรูปนามแสดงใจรักเห็นหมดเลยไอ้ตัวนี้แข็งไป
ตั้ง
จงใจมากไป
แล้วทีนี้จะทำไงที่จะไม่ให้มันแข็ง
อ้าวเมื่อกี้ไงที่ผ่าดูตอนที่ไหลไปคิดเรารู้ทันนะผู้รู้ก็เกิดใจที่เป็นผู้รู้น่ะมันไม่แข็งหรอกไหลไปคิดอีกแล้วทราบไหมตอนนี้แน่นเลย บังคับมันมากไปมันแน่นนะต้องปรับนะตรงเนี้ยให้คนอื่นบ้าง
ขอบคุณมากครับการนมัสการหลวงพ่อครับเมื่อประมาณ10เดือนที่แล้วได้ไปมีโอกาสไปส่งการบ้านหลวงพ่อครับหลวงพ่อบอกว่าเพ่งไปให้กล้าๆหน่อยครับ
ดีแล้วดีกว่าเก่าเยอะแล้วดูออกเปล่าใจมันคลายเอาตัวออกแล้วล่ะ
คือตอนเนี้ยก็คือเหมือนว่ารู้ลมหายใจเข้าออกครับแล้วเหมือนว่าใจหนีไปคิดก็ร
ู้
ว่าหนีไปคิดแต่ว่าพอหนีไปคิดปุ๊บก็จะเหมือนว่ากลับมาแล้วมันเหมือนมันเพ่งๆลงไปแล้วมันเหมือนลงไปในภวังค์แล้วเราก็พอรู้ปุ๊บเนี่ยเราก็ดีใจว่าแบบมันกลับมาละแล้วพอกลับมาปุ๊บก็ไปคิดใหม่อะคร
ับ เป็นอย่างนั้นเป็นปกติของคนที่ไม่เคยฝึกนะมันจะหลงอย่างเดียวของคนที่เคยฝึกใหม่ๆเนี่ยมันจะหลงแล้วก็รู้แล้วก็เพ่งหลงรู้แล้วก็เพ่งนะต่อไปพอชำนาญขึ้นจะเหลือหลงแล้วรู้นะพอภาวนาสุดขีดแล้วมันจะเหลือแต่รู้มันเป็นอย่างนั้นแหละ
แล้วตอนในชีวิตประจำวันเนี่ยก็เหมือนว่าคือจะรู้สองอย่างหลักๆเหมือนว่าเราจะรู้ว่าคิดเหมือนเผลอไปคิดกับ ็รู้ว่ากายทำอะไรประมาณนี้
ท่านนั้นพอแล้วล่ะ
พอแล้วใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ผมเริ่มทำเป็นหรือยัง
สังเกตไหมสมาธิยังไม่พอใจยังฟุ้งเก่งอยู
่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมครับ
หาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะเช่นท่องพุทโธพุทโธไม่มีอะไรทำก็พุทโธไปนี่แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปจะได้มีแรงแรงไม่พอ
ครับแล้วก็คือทำแบบเดิม
ทำอย่างนี้ถูกแล้วล่ะแต่แรงมันไม่มี
ครับขอบคุณครับ
กราบนมัสการค่ะหลวงพ่อก็ครั้งล่าสุดที่ส่งการบ้านกับหลวงพ่อก็ช่วงประมาณสิงหาคมปีที่แล้วค่ะตอนนั้นหลวงพ่อก็แนะว่าพอตอนนั้นช่วงนั้นเหมือนปัญญามันแรงไปหน่อยดูสภาวะอะไรเข้าไปค้นคว้าเยอะไปนิดนึงเนี่ยค่ะหลังจากนั้นหลวงพ่อก็แนะนำให้ทำสมาธิแล้วก็บริกรรมหนูก็มาทำสมาธิมากขึ้นส่วนบริกรรมก็หนูก็ใช้วิหารธรรมเป็นลมหายใจหลังจากนั้นมันก็ดีขึ้นค่ะมันก็เหลือแค่ว่าแบบดูตามดูเท่าที่มันเป็นนะคะไม่ได้ลงไปค้นคว้ามากขึ้นทีนี้เมื่อช่วงประมาณต้นเดือนมีนาคมอะค่ะหลวงพ่อพอดีกำลังคุยโทรศัพท์อยู่กับผู้สนทนาสักพักนึงจิตหนูมันก็อึ้งๆไปแป๊บนึงค่ะหลวงพ่อเหมือนว่าของเก่ามันกลับมาค่ะหลวงพ่อแล้วทีนี้มันก็เลยเข้ามารวมกับของใหม่ที่ทำมาในชาตินี้ค่ะทีนี้มันก็เลยเหมือนกับตอนนั้นหนูก็งงๆอยู่แป๊บนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับจิตหนูอะค่ะตอนนั้นนะคะแล้วทีนี้มันก็อยู่ๆมันก็เกิดความเข้าใจโลกมากขึ้นจากที่เคยเข้าใจอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงเรื่องภาวนาในส่วนที่เคยเข้าใจอยู่แล้วก็เข้าใจมากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะอยู่ๆมันค่อนข้างก้าวกระโดดมาก
ดูขนาดนี้รู้สึกไหมมันยังมีความเป็นเราเหลืออยู่ไหมมีนะเพราะงั้นก้าวกระโดดตัวนี้ยังไม่ถึงโสดาปัตติมรรคนะใช้ได้ดีย
ังทราบว่ายังไม่ถึงค่ะ
เพ
ราะว่าที่มันกลับมามันกลับมาใช่ไหมคะอยู่คือหนูก็อึ้งๆแบบนึงแบบ
ช่างมันนะ
ช่างมัน
เราแค่รู้อย่างที่เขาเป็น
ค่ะ
ดูสบายสบายไป
แล้วเหมือนจิตดวงนี้ที่มันกลับมามันคือคล่องแคล่วสว่างแล้วก็ฉลาดด้วยค่ะ
แต่อย่าไปเชื่อมันนะ
อย่าไปเชื่อมันใช่ไหม
เออแล้วแค่ดูเห็นมันไม่ใช่ตัวเราไปไม่ต้องรักษาไม่ต้องสงวนไว
้
เห็นแต่มันทำงานได้เอง
แล้วพอดีความรู้สึกที่มันกลับมาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องภาวนาเดียวคือมันมีเรื่องของความรู้สึกที่เรามีกับ
อดีตเนี่ยทิ้งมันไปให้หมดเลยนะอย่าไปหลงมันเราอยู่กับปัจจุบันแค่นี้ก็แย่แล้วนะพยายามละไปบางคนระลึกได้นะเคยนี่เป็นสามีนี่เป็นลูกนี่เป็นอะไรนะสุดท้ายยุ่งมากเลยสับสนไปหมดเลยเราพยายามอยู่กับปัจจุบันไปสมมติบัญญัติในอดีตไม่มีความหมายอะไรแค่รู้แล้วก็วางซะหน้าที่ของเราคือยังมีอยู่เราต้องสู้กับกิเลสของเราต่อไปนะไม่ห่วงกังวลถึงอดีต
แล้วก็ตอนนี้รู้สึกแล้วว่าทำเหลือทำให้พอหรือเปล่าหลวงพ่อใช่ไหมคะ
ใช่จิตขณะนี้ถึงฐานหรือเปล่า
ตอนฟังหลวงพ่อเทศถึงตอนที่ช่วงฟังหลวงพ่อเทศถึง
แล้วตอนนี้ล่ะ
ไม่ค่อยค่ะ
เออถูกถ้าอย่างนี้ใช้ได้แล้วล่ะไปทำต่อไป
เหลือตรงไหนไหมคะหลวงเหลือตรงไหนไหมคะเหลือทำให้พอใช่ไหมคะ
ทำไปอีกยังไม่พอ
เหลือทำให้พอใช่ไหมคะหลวงพ่อ
ใช่ไปทำอีกต้องทำให้พอแล้วแหละโยมเนี้ยชอบบังคับจิตมากไปนะมันจะอึดอัดมันจะแน่นนะมันจะไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกเบาไม่เบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวนะมันจะแน่นแน่นอย่าไปรวบมันไว
้นมัสการหลวงพ่อครับคือผมชอบไปเหมือนไปบังคับจิตไว้แล้วคือแบบทั้งที่รู้แต่ก็มันก็ยังบังคับอยู่ให้ทำยังไง
ห้ามไม่ได้หรอกบังคับแล้วมันก็ทุกข์นะมันจะอึดอัดห้ามมันไม่ได้หรอกทุกไปก่อนเรารู้ว่าบังคับอยู่นะ
ครับ
ทำไมบังคับมันอยากดี
ใช่ครับ
ถ้าเรารู้ทันต้นต่อเนี่ยมันมีความอยากดีอยู่ถ้ารู้ทันตัวนี้นะใจมันจะคลายออกเพราะอยากดีก็เลยบังคับตัวเองตั้งหน้าตั้งตาจะดูลูกเดียวอะไรอย่างเงี้ยทำใจสบายสบาย
คร
ับ ใจเย็นๆได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันนะแก่กล้า
แล้วมันมีแบบสภาพที่มันเหมือนเป็นดูซ้อนดูป่ะครับ
ถูก
เหมือนแบบสร้างตัวตนขึ้นมาดูอีกทีหนึ่ง
เราอย่าไปสร้างนะสุดท้ายตัวที่มันเป็นคนดูก็ถูกดูอีกอย่าไปดูมันอย่างนั้นดูอย่างนั้นจะสับสนมันจะเกิดตัวรู้ซ้อนตัวรู้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะงั้นเราดูต่อหน้าต่อตาเราสบายๆเนี่ยรอบขึ้นมาก็รู้รอบหายไปก็รู้สบายๆแค่รู้ว่ามีคนหนึ่งดูอยู่อย่าไปจงใจดูตัวดูถ้าจงใจไปดูที่ตัวดูจะเกิดตัวดูซ้อนตัวดูไปเรื่อยๆไม่จบเลยเรียกว่าวิญญาณเป็นอนันต์นะตัวนั้นเป็นสมถะกรรมฐานชนิดหนึ่งงั้นอย่าไปสนใจที่ตัวดูนะแค่ว่าตัวดูมีอยู่แล้วก็เห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์แค่นี้พอแล้ว
ให้เป็นเหมือนรู้สึกใช่ไหมคร
ับแค่รู้สึกอย่าไปดูมันนะห้ามเด็ดขาดเลยถ้าดูตัวดูเนี่ยแล้วไปติดสมถะแบบนี้แก้ยาก
ครับแล้วจะแก้ได้ไหมครับ
แก้ได้สิไม่มีอะไรเที่ยงหรอกนี่ถ้าเรารู้หลักแล้วว่าตัวรู้นะแค่ว่ามีอยู่สักว่ามีอยู่อย่าไปจ้องใส่มันนะแค่ว่ามันมีอยู่ก็เห็นรูปนามแยกออกไปแล้วก็เห็นรูปนามแสดงใจรักไปถ้าจิตเกิดยินดีรู้ทันจิตเกิดยินร้ายต่อรูปนามต่อสภาวะทั้งหลายก็รู้ทันมันไปนะอย่าไปดูตัวดูนะ
นมัสการหลวงพ่อครับปฏิบัติได้มา1ปีนะ
ถูกแล้ว
ก็ทำให้มากขึ้นใช่ไหม
ใช่
อีกคำถามอยากสอนเรื่องแผลตาครับ
ว่าไง
ใช้วิธีนึกเอา
เนื้อเอาก่อนนึกเอานะนึกบริกรรมไปก็ได้เมตตาคุณังอรหังเมตตานะนึกไปที่จริงแล้วความเมตตานะคือความรู้สึกเป็นมิตรต่อคนอื่นสัตว์อื่นต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยความรู้สึกเป็นมิตรไม่รู้สึกเป็นปฏิปักษ์แต่ว่าถ้ามันยังไม่รู้สึกเราก็บริกรรมเอาเวลาบริกรรมไปเรื่อยๆใจมีสมาธินะมันเย็นความเมตตามันก็เกิดทำถูกแล้วล่ะทำเก่ง
ขอบคุณทำหลวงพ่อผมในมรสการหลวงพ่อ
ขันแยกเก่งนะขันมันแยกหมดเลย
ทักความนะครับผมก็ฟังมาปีหนึ่งแล้วครับตอนนี้จิตตื่นเต้นมากครับก็วันๆก็นั่งสวดมนต์นั่งสมาธิบ้างนะครับผมเห็นร่างกายเดินเคลื่อนไหวเห็นจิตโกรธโลภโกรธหลงบ่อยๆฮะดูพอรู้แล้วว่ามันก็ทุกข์ตลอดเวลาจริงๆครับ
ห้ามมันไม่ได้หรอกนะ
ก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อ
ทำไม่ได้
ทำไม่ได้ใช่ไหม
รู้อย่างนี้ได้รู้จนใจมันพอทำอะไรไม่ได้พุทธเจ้ายังสอนอย่างนี้นะว่าดูกราภิกษุทั้งหลายไม่มีใครสั่งจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หรอกจิตเป็นไปเองนะเมื่อศีลสมาธิปัญญามันแก่กล้าพอการที่เราฝึกอยู่ทุกวันเนี่ยมันทำให้ศีลสมาธิปัญญามันค่อยๆแก่กล้าขึ้นนะแล้วเขาเป็นไปเอง
ต้องทำอะไรต่อครับ
ทำอย่างนี้แหละ
ควรจะดูจิตหรือดูกายครับ
ดูจิตนะเราเช่าความคิดออก
ครับ
นมัสการหลวงพ่อ
แต่เวลาถ้าราคะมันแรงอะไรเงี้ยดูกายด้วยก็ได้นะ
คือว่าทำส่งกันบ้านหนแรกค่ะทำมาประมาณ2 ปีครึ่ง
สองปีครึ่งได้อย่างนี้ก็เก่งแล้ว
เออคือเป็นคนโทสะแรงมากบางทีจะเห็นเลยนิดนึงมันสะมาแล้วอะไรเงี้ย
ไม่ห้ามนะไม่ห้ามเลยนะ
ไม่ได้
เออจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะ
ค่ะแล้วก็คือว่านั่งรถเมย์อะค่ะแล้วมองออกไปเห็นรถเมย์เห็นตึกเห็นมันเหมือนกันหมดเลยนะมันเป็นรูปเหมือนกันหมดเลย
นั่นแหละมันเห็นรูป
ใช่ค่ะแล้วบางครั้งจิตมันไม่ยอมดูก็จิตมันบอกจะดูไปทำไมมันก็ดับมันเหมือนกันหมด
เ
ลยจ
ะนั่งดูปัญญามันล้ำหน้าไป
อ๋อสัญญาล้ำหน้า
ดูเข้าไปนะอย่าไปหนีมัน
แล้วอันนี้ต้องแก้ไขอะไรไหมคะหลวงพ
่อก็ดูบ่อยๆภิกษุทั้งหลายเธอจงดูโลกอันวิจิตรดุจราชรถทรงของพระราชา
เออแล้วสมาธิพอไหมคะเป็นคนไม่ค่อยขยัน
สมาธิน้อย
สมาธิน้อย
ฟุ้ง
อ๋อค่ะขอบคุณ
ฟุ้งเก่งนะงั้นถ้าฟุ้งอย่างนี้ต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ได้เวลารู้ลมหายใจก็อย่าไปบังคับให้จิตนิ่งนะ
ครับกราบนมัสการหลวงพ่อครับก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณ6 ปีก่อนครับแต่ว่าก็ได้แต่ฟังไม่ได้ทำจริงๆตอน บวชเมื่อปลายเดือนธันวาครับก็อยู่วัดก็อาศัยฟังซีดีหลวงพ่อไปเรื่อยตอนนั้นก็เริ่มทำกรรมฐานรู้ทันจิตได้ก็คือรู้ลมหายใจแล้วก็เดินจงกรมตอนที่อยู่ที่วัดก็รู้สึกว่าจิตรวมได้บ่อยมีสมาธิบ่อยแต่พอสึกออกมาเนี่ยก็พยายามทำกรรมฐานด้วยพุทโธสวดมนต์แล้วก็รู้ลมหายใจสลับกันรู้สึกว่าจิตไม่ค่อยรวมครับแล้วก็มีความฟุ้งซ่านเยอะแต่ว่าก็มีการรู้ทันดีขึ้นกว่าตอนก่อนบวชอยากทราบว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
เป็นคฤหัสถ์นะจะให้มันเหมือนตอนบวชเราภาวนามันไม่เหมือนหรอกเพศมันไม่เอื้ออำนวยเท่าการเป็นนักบวชงั้นเราก็แค่รักษาตัวเรารักษาศีลทุกวันก็ฝึกหลวงพ่อฝึกตอนเป็นโยมนะฝึกเป็นโยมแต่ขยันดูไม่แพ้พระหรอกใจร้อนไปนิดเดียว ไปทำแป๊กทำถูกแล้วละ
ขอบคุณมากครับ
แต่ขณะนี้จิตไม่ถึงฐานนะดูออกไหมถ้าดูออกก็ไม่เป็นปัญหา
ธรรมสการค่ะหลวงพ่อมี3คำถามอยากถามหลวงพ่อเจ้าค่ะก็คือคำถามแรกนี่คือเป็นสิ่งที่หนูติดอยู่แล้วก็ไม่สามารถทำต่อไปได้อะค่ะก็คือเมื่อกุมภาที่ผ่านมาค่ะคือนั่งสมาธิแล้วสภาวะมันคือหนูดูเวทนานะคะแล้วก็อุเบกขาทีนี้พอมีอยู่วันหนึ่งนั่งไปแล้วมันรู้สึกว่าตัวเองหมุนรอบตัวเองอะค่ะแต่ว่าตัวมันไม่ได้หมุนนะคะแต่มันหมายถึงว่ามันหมุนแล้วมันก็หมุนเร็วขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้หนูก็คิดว่าดูต่อไปอุเบกขาไป
มันหมุนตรงไหน
มันแบบหมุนรอบตัวเองอะค่ะ
เพื่อเพิ่มสติขึ้น
ค่ะ
รู้สึกตัวให้แรงขึ้นหน่อย
พอหนูรู้สึกว่าพอหนูบอกว่าอุเบกขาปุ๊บมันยิ่งหมุนแรงขึ้นไปอีกอะค่ะ
แล้วนั่นยิ่งไปทำสมาธิเอาสติ
แล้วคือมันออกมาทางร่างกายด้วยอะค่ะคือเหมือนกับว่ามันจะอาเจียนตอนนั้นเลยแล้วมันก็เวียนหัวคือออกจากสมาธิคือมันสู้ไม่ได้จนแบบโอเคพอแล้วออกถอนสมาธิเลยแล้วก็ออกมามันก็ยังไม่หายอะค่ะทีนี้พอจะนั่งวันอื่นนะคะพอจะนั่งตามรูปแบบไปมันเริ่มแยงอะค่ะมันเริ่ม
ลองนั่งสินั่งอย่างวันนั้นนะ
นั่งอย่างวันนั้นนะคะ
เอาเลยอย่าไปสะกดตัวเองอย่างนั้นไม่เอาถอยออกมาเฮ้ยลืมตายิ้มหวานๆก่อนมันผิดแล้วผิดตั้งแต่เริ่มมันไปถึงก็เก็บอย่างนี้นะไม่ถูกรู้สึกตัวไปสบายๆยิ้มหวานๆนะเห็นเนี่ยร่างกายหายใจเห็นร่างกายยิ้มนะรู้สึกไปสบายๆอย่าไปเก็บเพราะมันอัดมากนะเครียดมากนะใจมันก็ดิ้นสิเอาใหม่ทำใหม่อย่างเนี้ยไม่ดิ้นเท่าไหร่หรอกนะอ่ะมีอีกไหม
เดี๋ยวก่อนค
่
ะ
ยังไม่หมดนะ
ทีนี้พอก็ไปปรึกษาพี่คนนึงเขาก็บอกว่ามันติดสมาธิมากเกินไป
ใช่สมาธิมันล้ำหน้า
ให้ไปทำแบบแนวเคลื่อนไหวอะค่ะทีนี้หนูก็รู้สึกตลอดเวลาว่าทำแนวเคลื่อนไหวมันจะรู้ได้ยังไงว่ามันแนบไปหรือว่ามันพอดีแล้วเนี้ยค่ะ
ก็เราดูว่าเราถนัดแนวไหนเราก็เอาแนวนั้นแหละ
ยังคือหนูยังสามารถดูแบบเวทนาและอุเบกขาได้อยู่หรือเปล่าคะ
เวทนาจิตต้องทรงสมาธินะ
ใช
่เป็นคนสมาธิแล้วจิตตั้งมั่นออกมาเห็นว่ากายก็อยู่ส่วนหนึ่งเวทนาหนึ่งจิตอันหนึ่งแยกกันเห็นขันแยกกันนะแล้วก็ดูไม่ใช่เพื่อละเวทนาแต่ดูจนกระทั่งเห็นว่าเวทนาก็ไม่ใช่เราดูอย่างนั้นถึงจะใช้ได้ทำไมเรามีปัญหาอะไรดูเวทนาก็ไม่เห็นเป็นปัญหาอะไร
คือเคยท
ำปัญหามันอยู่ที่สมาธิมันล้ำไปสติมันไม่ทันนะทำไมสมาธิมันล้ำเพราะว่าไปน้อมจิตเข้าไปมากไปอย่าไปน้อมจิตคนปฏิบัติแล้วนั่งสมาธิแล้วผิดเนี่ยนะเกิดจากว่าเริ่มต้นก็บังคับจิตแล้วหดเข้าไปเลยอย่าไปบังคับมันเด็ดรู้สึกไปด้วยใจที่สบายรู้สึกด้วยใจที่ธรรมดาถ้าใจธรรมดาไม่เป็นหรอก
มันต้องเปลี่ยนสายไปแนวเคลื่อนไหวไหมคะ
ไม่จำเป็นหรอกถนัดแนวไหนก็เอาแนวนั้น คือปกตินักปฏิบัตินะเขาเคยทำแบบไหนเขาก็จะสอนอย่างนั้นนะไม่ว่าเราติดปัญหาอะไรถ้าเขาเคยเรียนเคลื่อนไหวมาเขาก็จะบอกเราให้เคลื่อนไหวเท่านั้นถ้าเรานิ่งไปเขาบอกให้ไปเคลื่อนไหวถ้าเราฟุ้งซ่านมากเขาบอกไปเคลื่อนไหวก็มีคำตอบเดียว
อีกคำถามหนึ่งนะคะ คือเมื่อก่อนนะคะจะรู้สึกว่าเวลาแผ่เมตตาแล้วมันแผ่ไปจริงๆอะค่ะแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันไม่มีเมตตาม
ันยังมีเมตตาอะไรมีแต่โทสะจิตมันยังมีแต่โทสะไม่มีเมตตาจะแผ่หรอกให้รู้ทันลงไปเมตตาตัวเองก่อนหลักของการเมตตานะแผ่เมตตาให้ตัวนี้แหละตัวนี้ลำบากแต่อย่าน้อมจิตให้ซึมหมดหรือยังหมดแล้วนะให้พรหน่อยนะยะถาวาริวหาปุราภริภูเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปันนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัชชนตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลังภาวนานะจะได้มีความสุขกันโลกหลอกมีแต่ทุกข์นะ